Τρίτη 4 Ιουνίου 2002.
Τελευταία φορά για φέτος και πρώτα ο Θεός θα ξαναμαζευτούμε το Σεπτέμβριο αν θέλει ο Θεός. Σαν τελευταία φορά σκέφτηκα εσείς να ρωτήσετε, εσείς να πείτε ό,τι θέλετε. Έχετε κάτι να πείτε, κάτι να προτείνετε. Την προηγούμενη φορά από τις προηγούμενες, από τις αφορμές που δόθησαν. Θύμισε μου το όνομά σου. Το ξέρω, δεν ακούσουν κι άλλοι. Για πες μου. Ναι, θα το επαναλάβω εγώ. Μία μονή τι είπες και είχες και μία συνέχεια. Τι είναι να τη μεταμορφώσουμε. Δεν το κατάλαβα, Θανάση. Ότι θα έχουμε βάλει ένα στόχο και είμαστε σίγουροι ότι το πετύχουμε. Και μένουμε σε αυτό το στόχο. Ναι.
Τα λόγια θα το αποβάλουμε μετά.
Το στόχο. Τι να αποβάλουμε τη σκέψη μας. Το ερώτημα ποιο είναι, πώς μπορεί τι, να φύγει η αιμονή. Κάθε τι το οποίο γίνεται αιμονή σημαίνει ότι όλη μου η ελευθερία και όλη μου η αγάπη είναι προσελουμένη σε κάτι. Αυτή από μόνη της η διάθεση κρύβει ανοριμότητα. Ανοριμότητα ύπαρξης. Που δεν ξέρω για ποιον λόγο ζω. Αν δηλαδή για διαφόρους λόγους που μπαίνει μια αντίληψη, μια ιδέα ότι πρέπει να καταφέρω κάτι. Κάποιος λέει ότι πρέπει τη σχολή μου να τελειώσω την τάδε εποχή. Πρέπει να βρω την τάδε δουλειά, πρέπει να εισπράττω τόσα, να οργανώσω ζούμε έτσι. Άλλος λέει θα έρθω στην εκκλησία, θα αποκτήσω αυτή την αρετή, θα φτάσω τόσο στην αγιότητα. Λοιπόν, ο καθένας έχει κάποιες ιδέες μέσα. Αυτή η ορθολογικοποίηση της ζωής μας καταρχήν μας καθιστά ελεύθερους. Νεκρώνει τη δυνατότητα προσωπικής σχέσης. Νεκρώνει την δυνατότητα ελευθερίας και αγάπης που κρύβει το απρόοπτον μέσα από το οποίο γεννάται η γνώση της ζωής. Η αιμονή στην ουσία ονομάστηκε ανοριμότητα και ανοριμότητα βρίσκεται στο γεγονός ότι θέλω να ελέγχω τα πράγματα. κάνουν ένα σχεδιασμό ζωής. Και έλεγχος των πραγμάτων σημαίνει άρνηση προσωπικής σχέσης, που σημαίνει ρυψοκινδύνεμα. Δηλαδή, ακόμα, και όχι μόνο ότι κάποια πράγματα έτσι μπορεί να σχεδιάζω να κάνω εκείνο ή το άλλο, για να νιώσω δυνατός με τον εαυτό μου. Το πρώτο φάουλ είναι ότι θέλω να γίνω δυνατός με τον εαυτό μου και όχι με τη χάρη του Θεού. Δηλαδή, μια μάνα που δεν έκανε την οικογένεια της όπως θέλει, νιώθει αποτυχημένη. Ή μία που δεν βρήκαν αυτό που θα θέλανε στο συναισθηματικό επίπεδο, νιώθουν μία αναποτυχία. Το πρώτο φάουλ λοιπόν είναι αυτός ο φόβος της αποτυχίας και ο στόχος να καταφέρουμε κάτι για να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας. Άρα τι σημαίνει αυτό? Θέλω να νιώσω καλά με τον εαυτό μου, που να εξαρτάται από τη δική μου δυνατότητα και όχι από τη χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος θα στηρίζει το λόγο ύπαρξής του καταρχήν στην επιτυχία, μια επιτυχία που θα εξαρτάται από τον ίδιο, στην ουσία θέτει ας το πούμε δυνατότητες του εαυτού του πάνω από το μέτρο του. Γιατί δεν μπορώ να πετύχω τα πάντα μόνος μου, δεν μπορώ να πετύχω κάτι. Άρα αμέσως θέτεις δύσκολα πράγματα στον εαυτό σου και τον καταπιέζεις με την αιμονή. Δηλαδή ζητήσεις όν και καλά να πετύχεις κάτι το οποίο δεν εξαρτάται μόνο από σου, εξαρτάται και από τη χάρη του Θεού. Άρα παίρνεις τη θέση του Θεού και θέλεις να γίνεις ένας παντοδύναμος που να τα καταφέρνεις. Άρα τι κάνεις? Αμέσως καταπιέζεις τον εαυτό σου. Αυτό όχι μόνο σε ένα κοσμικό επίπεδο, ακόμα και στην πνευματική ζωή. Όταν πω στην Εκκλησία και επειδή μεγάλωσα με μια αναγωγή Α, θρησκευτικότητας ή πνευματικότητας, η οποία όμως να μην έχει την ωριμότητα, απλώς μου μάθανε ότι 5-10 πράγματα, 10 κανόνες είναι, πρέπει να τους ακολουθήσεις, 10 αρετές που χωρίς να ξέρω τελικά η αρετή τι είναι. Η αρετή τι είναι? Είναι μια δυνατότητα επικυριαρχίας πάνω στα ένστικτά μου, ή τελικά η αρετή είναι καρπός της δωρεάς του Χριστού, είναι καρπός δηλαδή της σχέσης με τον Χριστό. Και η αρετή τελικά δεν είναι δική μου, είναι ιδανική, είναι του Χριστού. Όταν δεν γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα μέσα μου, ακόμα και στην πνευματική ζωή, θέλω να φτάσω, λέω, αυτό το πράγμα έβαλα μέσα στη φαντασία μου, λειτουργήσε, θέλω να ικανοποιήσω και την αυτοεκτίμησή μου μέσα στο πλαίσιο της πνευματικής μου πορείας, θέτω κάποιες αρχές, κάποια πρότυπα, κάποιες καταστάσεις. Λοιπόν, θέλω αυτά να τα επιτύχω, αλλά αυτό το θέλω να τα επιτύχω, θέλω να τα καταφέρω, σημαίνει αγνώ και απορρίπτω την χάρη του Θεού. Άρα κάτι το οποίο επιτυχάνεται με τη χάρη του Θεού που εγώ ζητώ, θέλω να το κάνει ο εαυτός μου. Δηλαδή δίνω στον εαυτό μου πράγματα πάνω από τις δυνάμεις του. Αυτό τι σημαίνει? Καταπίεση του εαυτού μου. Καταδυνάστευση του εαυτού μου. Και αν η καταδυνάστευση του εαυτού μου είναι εξαιτίας κοσμικών ζητημάτων, έχει καλώς. Αν είναι πνευματικό ζητημάτων, είναι επικίνδυνο. Και για ποιον λόγο? Στα κοσμικά ζητήματα, λες κοσμικά είναι στο κάτω-κάτω. Και λες, πω ρε, τι κοινωνία πώς μας έκανε, μας διέλυσε. Δεν σε διέλυσε η κοινωνία. Είναι ο τρόπος που σκέφτεσαι, οι αιμονές, οι ανάγκες να επιτύχεις κάτι. Και τότε γίνεσαι μανιακός, αρχίζει να τρέμεις. Λοιπόν, αν όμως αυτή η κατάσταση της καταπίεσης προέρχεται από τον τρόπο τοποθέτησης σου στην πνευματική ζωή, έχει κακός, γιατί παραχαράζεις τον Θεό. Τον κάνεις καταπιεστή. Αλλά καταπιεστής δεν είναι ο Θεός, είναι το είδωλό του, αυτό που απλασίες εσύ, που τελικά το είδωλο του είναι ο εαυτός σου. Είναι η δύναμή σου να πετύχεις κάτι, να καταφέρεις κάτι. Άρα το πρώτο φάουλ στην έννοια της αιμονής είναι, κρύβεται η ανάγκη μας για να καταξιωθούμε μέσα στις δικές μας δυνατότητες, δια των δικών μας δυνατοτήτων και όχι δια της χάρητος του Θεού. Αν αναγνωρίζουμε τελικά ότι αυτά είναι χάρισμα του Θεού, είναι δώρα του Θεού, που εγώ ζητώ και αφήνω μέσα στα χέρια του, και αυτά τα δώρα του Θεού δίνονται στους όλους, αλλά δεν τις πράττουν όλοι. Τις πράττουν όσοι πιστεύουν σε αυτή τη σχέση, όσοι εμπιστεύονται αυτή τη σχέση, γιατί δεν καταργεί την ελευθερία μας ο Θεός. Τότε πραγματικά ο άνθρωπος γεύεται αυτή την ελευθερία, γεύεται αυτή την τιμή και τελικά νιώθει ο πλούτος του, η χαρά του, η καταξίωσή του, η δόξα του, δεν είναι το ότι πέτυχε κάτι, αλλά ότι ετοιμήθη με τη δυνατότητα να έχει αυτή τη σχέση με τον Θεό. Και όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας, είναι οι δρόμοι, είναι ο τρόπος, είναι η πρόκληση της ελευθερίας μας, αν αυτά θα μας πάνε σε Αυτόν, αν μας οδηγήσουν σε αυτή τη δυνατότητα σχέσης μαζί Του, ή τελικά θα μας αναπτύξουν μια διαλεκτική με τους λογισμούς μας, με τον εαυτό μας, που θέλει ένα βραχυκύκλωμα, μια τελικά διάλυση, μια αυτοεξουθένωση του ανθρώπου. Τελικά ο ίδιος ο άνθρωπος καταδικάζει και κολλάει στον εαυτό του. Οπότε η δυνατότητα μεταμόρφωσης της αιμονής είναι να πάψει να υπάρχει αιμονή. Και να μην υπάρχει αιμονή στη ζωή μας, αλλά να υπάρχει ξεκαθάρισμα προς τα που είμαστε προσανατολισμένοι. Ζούμε, υπάρχουμε, ήρθαμε στην ύπαρξη. Προς τα που είμαστε προσανατολισμένοι, πού είναι η καρδιά μας, πού είναι η επιθυμία μας, πού είναι ο θησαυρός μας. Αυτό πάνω απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος. Και όταν δείπνει ο θησαυρός του, τότε μπορεί να καταλάβει και τον εαυτό του. Αν είναι ο προσανατολισμένος ο εαυτός μας σε κάποιους στόχους και σχέδια, τότε το ήθος της ζωής μας δεν είναι ήθος προσώπου που συνεπάγει προσωπική σχέση, αλλά είναι ένα ήθος ατόμου, ατομισμού, που θέλει τον εαυτό μας να καταξιώνεται στις ικανότητές του, ικανότητες που είναι τέτοιες που μπορούν να περιφρουρούν την αξία μας και να επικυριαρχούν πάνω στον άλλον άνθρωπο. Γιατί στο κάτω-κάτω, όταν θέλει ο άνθρωπος να επιτύχει, τι σημαίνει? Ο αγώνας μας για επιτυχία, αυτό σημαίνει εν τέλει. Να φανώ ότι είμαι αυτάρκης χωρίς τον άλλον, και η μόνη αιτία που υπάρχει ο άλλος στη ζωή μου είναι να επικυριαρχώ πάνω του και να επιβιώνει την αξία. Η αιμονή γεννάται μέσα από αυτή τη διάθεση. Όταν όμως ο άνθρωπος ξεκαθαρίσει ότι τελικά ήθος ζωής του είναι το πρόσωπο, πρόσωπο σημαίνει εν ελευθερία, οικοδόμηση σχέσης αγάπης με τον άλλον, και αυτός τελικά είναι ο στόχος του, τότε μέσα σε αυτό το ήθος ανάλογα αξιολογεί την ζωή του, ανάλογα αξιολογεί την πορεία του στην καθημερινή ζωή. Κατάλαβες, Θανάση? Πώς? Εγώ τι είμαι? Πλάκα κάνεις. Επειδή είμαι εγωιστής, το καταλαβαίνω. Τι λέει γενικούλα? Το ερώτημα τελικά ποιο είναι? Κατάλαβα το πνεύμα σου, απλώς για να ξανακουστεί και με άλλο τρόπο. Δηλαδή, λέει η Νικούλα πως πόσο μέσα στη σχέση με τον Θεό αφήνεσαι, δηλαδή γέννησα τις αιμονές καταρχήν και ζητάς κάποια αποθούμενα. Βλέπω και όλο αυτό θέλω. Έχεις επιθυμία. Κάποια στιγμή θα τις δώσει ο Θεός. Το θέμα είναι να ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος. Όταν, ας πούμε, εγώ έχω μια επιθυμία, αναπτύσσω σχέση με τον Θεό, τα αφήνω στον Θεό, κάποια στιγμή θα με το εκπληρώσει. Ζω με αυτή την προσδοκία ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα με εκπληρώσει την επιθυμία που δεν του την ψάλλω συνέχεια, λέει δώσ' μου, αλλά το αφήνω στην καρδιά μου, εγώ συνεχίζω να δείξω, μπορεί κάποια στιγμή φαντάζομαι πως θα γίνει κάτι. Έτσι δεν είναι? Το θέμα είναι να ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος τελικά ποιος είναι ο Θεός, η επιθυμία του ή ο Θεός. Μήπως τελικά έχει φτιάξει δύο θεούς? Δηλαδή έχω φτιάξει μία επιθυμία μέσα μου, την οποία τελικά το κέντρο της ζωής μου είναι τυλιγμένο στην επιθυμία, και ο Θεός απλώς υπάρχει ως δυνατός υπηρέτης αυτής της επιθυμίας μου να έχει θετική έκβαση, τελικά να ξεκαθαρίσω μέσα μου. Αν υπήρχε ένας Θεός ο οποίος μου λέει, κοίταξε, θέλω σχέση μαζί σου και σε αγαπώ, αλλά ξέχασε επιθυμίες μου, θα τον δέχαμε? Ας πούμε να δέχαμε. Τώρα να κάνουμε... Αυτό, μην θεωρεί κανείς ότι αυτός είναι αντίπαλος της επιθυμίας του. Το θέτω αυτό το δίλημα σε ένα ξεκαθάρισμα τελικά ποιος είναι ο Θεός μέσα μας τελικά. Η επιθυμία μας ή ο προσωπικός Θεός. Αυτό να ξεκαθαρίζει καταρχήν ο καθένας μέσα του. Ας πούμε, πες ότι είμαι παπάς και έχω σχέδιο να κάνω αυτή τη δουλειά, αυτό το έργο μου στην Εκκλησία ή στην πνευματική ζωή. Και μάλιστα και το λέω αυτό γιατί φαίνεται κάτι θεάρεστο. Όμως μέσα μου όταν προσδοκώ και Θεέ μου, γίνεται το θέλημά σου και αρχίζω να προσευχθεί, αλλά μέσα μου υπάρχει σκεφτός μου, α, και να μου το δίνει ο Θεός. Τελικά όταν, χρειάζεται να τεθεί το ερώτημα, Θεός μου ποιος είναι, αυτόν που λατρεύω και προσκυνώ και μου προτείνει το προσωπικό Θεός ή αυτή η προσδοκία μου, έστω η θεάρεστη, φαινομενικά να επιτευχθεί ένα έργο. Μήπως πίσω από την αιμονή μου, καταρχήν να ξεκαθαρίσω ποιος είναι ο Θεός, έτσι, τι είναι μέσα μου βαθύτερα. Γιατί μπορεί να μην είναι ο Θεός, να είναι η πρόφαση ο Θεός και τελικά η επιθυμία, η προσδοκία μου, έστω και για ένα θεάρεστο έργο, να υποκρύπτει την ανάγκη μου για αυτοεκτίμηση. Μιας ικανοποίησης για αυτό που επιτεύχθη, που κρύβονται ψυχολογικές ανάγκες ή προβολής ή καταξίωσης ή διοχέτευσης του συναισθηματισμού μου ή της ενέργειάς μου, όπως λέει και ο κουλτουριάρης. Λοιπόν, πίσω από αυτές τις καταστάσεις κρύβεται πραγματικά ο πόθος μου για τον Θεό, η επιθυμία μου έχει τη μορφή του Θεού ή έχει τη μορφή της εγωκεντρικότητάς μου. Η επιθυμία μου είναι, έχει το όνομα του Χριστού ή έχει το όνομα της εγωκεντρικότητός μου. Λοιπόν, να γίνει ξεκαθάρισμα μέσα μου. Τι, σε αυτό το δίλημα, το ίσως και για κάποιους ψεύτικο δίλημα, Χριστός ή επιθυμία μου, τι θα πείτε, ποιος είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Θεός, πού λατρεύω, πού κινούμε, πού είναι η καρδιά μου δοσμένη, στην επιθυμία μου ή στον Χριστό, λέμε. Ένα είναι αυτό το ζητούμενο. Κατά δεύτερο λόγο, θεωρούμε πως προσεγγίζοντας τον Θεό, χρειάζεται κανείς να απογυμνωθεί από την φαντασία του, από τις σκέψεις του, από τα σχέδιά του. Έχει μια καθαρή σχέση στην οποία για να εκτιμήσουμε αληθινά το πρόσωπο του Θεού και για να το χαρούμε δηλαδή αληθινά το πρόσωπο του Θεού, χρειάζεται καθαρό έξω από την, από την όθευση του προσώπου του μέσα από τις επιθυμίες μου. Γιατί οι επιθυμίες μου, όχι γιατί είναι κακές προς Θεού, αλλά γιατί αυτές οι επιθυμίες μου τελικά είναι τόσο δυνατές μέσα μου που νοθεύουν το καθαρό πρόσωπο του Χριστού και έτσι δεν εισπράττω αληθινά την χάρη του, αλλά εμποδίζουν τη χάρη του να ενεργήσει μέσα μου. Δηλαδή, αν θέλετε, πολλές φορές εμποδίζουμε την χάρη του να ενεργήσει μέσα μας, όχι με την αμαρτία μας, αλλά και με την αρετή μας. Όχι με τις κακές μας ιδέες, αλλά και με τις καλές μας ιδέες. Χρειάζεται άνθρωπος να λειτουργήσει, να απεκδηθεί, να ξενδυθεί οτιδήποτε και να προσέλθει με καθαρό λογισμό, που είναι ο καθαρός λογισμός τελικά είναι η προσευχή, ό,τι σκέψη, ό,τι διανοήσω, ό,τι μια σοφία που μπορεί να πείψω. Η καθαρή σκέψη είναι ο λόγος προσευχής των Χριστών και αυτή η προσωπική σχέση με τον Χριστό. Όπως για παράδειγμα ένας άνθρωπος που είναι ερωτευμένος με κάποιο πρόσωπο, έτσι, τι κάνει, πάντα να έχει επιχείρηση, θέλει ένα πρόσωπο, τέρμα. Δηλαδή το βλέπεις καθαρά, για σένα τα πάντα ο ίδιος, η ίδια. Δεν υπάρχουν σκέψεις ή φαντασίες πέρα από αυτό. Οτιδήποτε σκέψη και φαντασία συνδέεται με την προσοχή αυτού του προσώπου. Επομένως, το δεύτερο ζητούμενο είναι να πάψει άνθρωπος να έχει σκέψεις φαντασίες, να έχει καθαρή σχέση με τον Χριστό, μέσα μια σχέση κοινωνίας μαζί. Και στη συνέχεια, αν αυτή η λειτουργία είναι σωστή, όταν απογυμνώσει σκέψεις από όλα αυτά, θα βγει μετά, σαν δωρεά του Χριστού, η καθαρή επιθυμία που είναι η καρπός αυτή τη σχέση. Η επιθυμία δεν προϋπάρχει της σχέσης, η επιθυμία είναι καρπός της σχέσης. Το καταλαβαίνουμε. Οπότε, προχωρώντας όμως σε πιο πρακτικό πλαίσιο, γιατί, γιατί εμείς φτιάχνουμε μια διανοητική σχέση με τον Θεό και έχουμε φτιάξει ότι η πνευματική ζωή είναι αυτό, αυτό θέλει ο Θεός στη ζωή μας και φτιάχνουμε μια φαντασία, πούμε, έστω για κάποιες καλές πράξεις, κάποιες καλές αρετές. Φτιάχνουμε μια φαντασία και υποδεικνύουμε σε αυτό και τα κάνουμε σαν επιθυμίες. Όχι. Φτιάχνει σχέση με τον Θεό, σαν γεγονός μετανοίας, που γεννά τον καθαρόν λόγο, που γεννά τον λόγο της προσευχής, και μέσα από αυτή τη σχέση που εισπράττει στην αγάπη του Θεού, γεννάται μετά η επιθυμία. Η επιθυμία ξεμπλοκάρει τη σκέψη σου, ξεμπλοκάρει τα πάντα και σου δίνει διάκριση ο Θεός τι τελικά είναι καλό και τι άσχημο, τι όμορφο και τι άσχημο, και προχωρείς. Άρα προϋποθέτει το πόσο γνήσιμη είναι η επιθυμία μας, πόσο καθένας σχέση μας με τον Θεό, και για να είναι καθένας χρειάζεται να επεκριθούμε εν μετανία τις δικές μας σκέψεις, τους δικούς μας λογισμούς, τη δική μας φαντασία προπάντως. Γιατί ένα μεγάλο εμπόδιο στην πνευματική ζωή είναι η φαντασία του ανθρώπου. Είναι πολύ φαντασία. Και φτιάχνει ο καθένας σύμφωνα με τον ψυχισμό που έχει, σύμφωνα με το συναισθηματικό του κόσμο, φτιάχνει διάφορες φαντασίες και δίνει διάφορες μορφές των Χριστών, αλλά όλα απέχουν από το πραγματικό, από την πραγματική μορφή και το πραγματικό όνομα του Θεού. Σημάδια, ναι, μπορεί κάποιος να πει, να σας πω κάτι, να σου πω δηλαδή. Τυχαίνουν περιπτώσεις, ένας που βάζει ένα στόχο να το πετυχαίνει και μόλις θα δει σκούρα, τα αφήνει στο Θεό, Πατέρ μου. Ή μπορεί να τυχαίνει μια κοπέλα που δεν κατάφερε μια σχέση, προσπαθεί εκείνο, κυνηγάει τον ένα, κυνηγάει τον ή και άντρας, κυνηγάει τη γυναίκα. Κυνηγάει να βρει ένα δεσμό που σε φαντάζεται, έχει κάποιο αποθούμενο πρόσωπο, το κυνηγάει, στο τέλος η υποπτήρια δεν φάει χιλόμετρο, λέει, τα αφήνει στο Θεό, Πατέρ μου. Δεν είναι τα αφήνεις στο Θεό εκείνη την ώρα. Δεν αφήνεις στο Θεό τελικά. Ξέρετε, αφήνω στο Θεό δεν σημαίνει αρνούμε την προσωπική μου ευθύνη να αναλάβω τη ζωή μου. Να το ξεκαθαρίσουμε, αφήνουμε στο Θεό είναι κάτι άλλο. Είναι πράξη εσωτερικής τοποθέτησης. Είναι τρόπος ύπαρξης. Ότι τελικά τι. Τα πάντα, η χαρά μου, η προσδοκία μου, η προσδοκία της ύπαρξής μου είναι ο Θεός. Αυτό είναι τα αφήνω στον Θεό. Αν αυτό δεν γίνει, τι να αφήσω στο Θεό. Δηλαδή τα ψυχολογικά μου αδιέξοδα βρήκα τρόπο να τα αντιμετωπίσω, να αφήνω στον Θεό. Μα τα ψυχολογικά μου αδιέξοδα προήλθαν από το γεγονός ότι δεν έκανα το ξεκαθάρισμα. Πού έχω επενδύσει τελικά τη ζωή μου, πού έχω επενδύσει τις προσδοκίες μου, την χαρά μου, πού την έχω αφήσει. Η καρδιά μου πού είναι αφημένη, Δηλαδή πού είναι η χαρά μου. Λοιπόν, συνεπώς μπορεί να υπάρξει και αυτό το θέμα ο άνθρωπος όταν τα δει σκούρα ή βρίσκεται ψυχολογικά σε καταστάσεις αδιέξοδες για τον ίδιο ή έχει κόμπλεξ μειονεξίας ή ό,τι χίλια δύο πράγματα, αλλά να λέει τα αφήνω στον Θεό. Όχι να αφήσει αυτά στον Θεό, ο Θεός αφήσει την καρδιά σου. Όχι να αφήσουμε τους στόχους μας ή στον Θεό για να μας φύγουν οι αιμονές. Άφησε την καρδιά σου στον Θεό, όταν σε μετανοεί και οι αιμονές θα φύγουν. Καταλάβατε, γιατί αν αφήσω τις αιμονές στον Θεό σημαίνει πάλι οι αιμονές είναι αιμονές. Γιατί τελικά ο Θεός μου είναι ο στόχος που έβαλα και τα αφήνω στον Θεό γιατί πιστεύω ότι είναι καλύτερο μέσο και τρόπο για να μου λυθεί το πρόβλημα και να μου δώσει διέξοδο. Τα αφήνουμε στον Θεό όχι γιατί επενδύουμε σε αυτόν πραγματικά, η καρδιά μας επενδύει εκεί, αλλά γιατί είδαμε ότι αυτόν τον τρόπο δεν μας βάλε αποτέλεσμα, άλλος τρόπος δεν μας βάλε αποτέλεσμα, οπότε, ο Θεός είναι παντοδύναμος, θα καταφέρνει όλα, θα αφήσουμε σε αυτόν. Και άρα, είναι η πονηριά του ανθρώπου ότι ο Θεός μπορεί να του δώσει καλύτερη επιτυχία στο στόχο του, αλλά και πάλι αυτή σου αναφορά, τι δείχνει τελικά, ο Θεός σου είναι η αιμονή σου. Είναι αυτό που λες, ας το αφήσουμε στον Θεό και αφηνόμαστε στον Θεό. Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος πόσο μέσα του είναι, που είναι στραμμένη η καρδιά του, που είναι στραμμένη η ελευθερία του, που είναι στραμμένη. Και ένα πράγμα το οποίο βγαίνει σαν διαστροφή αυτού του ήθους, που δεν έχει γίνει ξεκαθάρισμα, που είναι ο Θεός μου, που είναι η καρδιά μου. Όταν δεν έχει γίνει ξεκαθάρισμα, το πρόβλημα μπαίνει μετά μια σύγχυση. Τελικά τι να προτιμήσω, τον Θεό ή το θέλημά μου, και τελικά δημιουργώ μια ψεύτικη σύγκρουση. Ότι ο Θεός αντιπαλεύεται το θέλημά μου. Δεν αντιπαλεύεται ο Θεός το θέλημά μου. Ο Θεός αντιπαλεύεται την αμαρτία μου. Δεν έχει πρόβλημα ο Θεός στο ποια σχολή θα ακολουθήσω, ποιο θα παντρευτώ. Δεν ασχολείται, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δημιουργούμε εμείς ψεύτικα διλήμματα και ψεύτικες συγκρούσεις και αντιπαλότητες. Είναι πλασματικές, γιατί δεν έχουμε τοποθετηθεί σωστά. Πρώτο ξεκαθάρισμα, πού είναι η καρδιά μου στραμμένη, πού είναι η θησαυρός της καρδιάς μου. Δεύτερο ξεκαθάρισμα, αυτή μου η κίνηση, πρακτικά πώς γίνεται. Απεκδίωμαι από τις φαντασίες μου, τις σκέψεις μου και είμαι στραμμένος με καθαρή προσευχή, ζώντας σε μετανοήμιση στον Χριστό. Και παραδίδομαι στο θέλημά μου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν ενεργοποιούμε στην ζωή μου και δεν αναλαμβάνει προσωπική μου ευθύνη. Την αναλαμβάνω, αλλά πλέον με οριμότητα. Η οριμότητα που δεν είναι διαδικασία σκέψης ή συναισθήματος δικού μου, αλλά η οριμότητα είναι καρπός αυτού του φωτισμού της σχέσης που έχουμε με τον Θεό. Και το ξεκαθάρισμα και αυτή η διάκριση είναι πώς, όχι τι επιλογή να κάνω, αλλά έστω και τη λαθεμένη επιλογή που μπορώ να κάνω, που μπορεί σαν άνθρωπος να κάνω, πώς να την ζήσω. Σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Το θέλημα της αγάπης του. Είναι κατανοητό αυτό? Ένα ξεκαθάρισμα λίγο. Λοιπόν, μη φανταστεί κανείς και μη φοβηθεί. Α, ο Θεός θέλει να κάνει εκείνο, θέλει να κάνει το άλλο. Και τελικά μένουμε σε αυτό το ερώτημα. Ενώ όταν κάνουμε την επιλογή, δεν ρωτάμε το Θεό, Θεέ μου, πώς να ζήσω. Όλοι, ας πούμε, έχουν αγωνία. Θέλει ο Θεός να πάρει το Γιάννη ή την Ελένη αντίστοιχα? Μένουν σε αυτό το ερώτημα και τρώγονται σε αυτό το ερώτημα. Και όταν πάρουν και κάνουν την βλακία και τον πάρουν, γιατί βλακία είναι τελικά. Δηλαδή η βλακία με την έννοια δεν είναι εμβόλευση, είναι ρηψοκινδύνευμα. Η γλύκηση είναι τον πρώτο καιρό, μετά μπαίνει σε μια διαδικασία συνεχούς αγώνους και θυσίας. Λοιπόν, όταν μπαίνει η διαδικασία της σχέσης, τότε δεν ρωτάς τον Θεό, Θεέ μου, ποιο είναι το θέλημά σου, πώς να αντιδρώ, πώς να λειτουργώ στη σχέση, μάθημε πώς να ταπεινώνουμε, μάθημε πώς να αγαπώ. Αυτό δεν το ρωτούμε, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Δεν είναι το θέλημα του Θεού τι να κάνω, δηλαδή. Να περάσω αυτή την άλλη σχολή, ποια δουλειά να πάω. Αλλά εκεί που θα πάω, πώς να λειτουργώ. Ποτέ ο Κύριος μας στον λόγο του δεν αναφέρθηκε σε τέτοια πράγματα, δίνοντας μια μαγική διάσταση στη ζωή μας. Αλλά μας είπε πώς να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα. Λοιπόν, αυτό το ερώτημα δεν το θέτουμε στη ζωή μας. Και αυτό είναι ύποπτο. Είναι ύποπτο γιατί τελικά εμείς οργανώνουμε τη ζωή μας. Και το Θεό τον έχουμε απλώς ως ισχυρός να μας δίνει τα προσδοκόμενα. Ενώ το ζήτημα είναι τελικά όταν κάνουμε την επιλογή να ρωτήσουμε πώς να ζω για να είμαι το θέλημά σου. Όταν εσύ που παντρεύτηκες και έχεις την κόντρα με τον σύντροφο σου, γιατί ρωτάς τον Θεό πώς να ταπεινωθείς τότε και να αγαπάς τον σύντροφό σου, και σου είχες τόσο σύνορο να τας ποιο να πάρεις, ρωτούσες με ζήλο ποιο να πάρεις, γιατί ως παντογνώστης ας σου είναι την καλύτερη λύση για να περνάς όμορφα και άνετα. Όχι, δεν το στείλω αυτό. Αν περνάς όμορφα και άνετα, πώς θα βελτιωθείς, πώς θα αναπτυχθείς, πώς θα ταπεινωθείς, πώς θα σωθείς τελικά, πώς θα μπεις σε μια πορεία και πώς θα σταυρωθεί η εγωκεντρικότητά σου για να μάθεις να ανοίγεις αληθινά εις τον άλλον. Επομένως, να μην φοβηθούμε τον Θεό ότι επιβουλεύεται τις επιλογές μας. Όχι, νομίζουμε πως λίγο τελικά ασχολείται ο Θεός με τις επιλογές μας. Με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός μοιάζεται στην επιλογή που θα κάνουμε, που είναι προσωπική μας ευθύνη, και όχι να τα αφήνουμε στον Θεό έτσι αόριστα, που είναι προσωπική μας ευθύνη. Αυτό που ενδιαφέρει το Θεό είναι πώς θα ζήσουμε, πώς θα τα μάθουμε να ταπεινωνόμαστε, πώς θα μάθουμε τελικά να σταυρώνουμε τον εγωκεντρισμό μας, πώς να βγαίνουμε από το άτομό μας, πώς να οικοδομούμε εμπιστοσύνη με τον σύντροφό μας. Σας λέω και σας επαναλαμβάνω, πολλοί άνθρωποι ρωτούν ποιο να πάρω. Άρα ο Θεός θέλει αυτόν. Κάνε προσευχή, Πάτερ, Θεός μου φανερώσει. Πόσοι έρχονται να διαβάσει ευχή φανουρόπιντας, λες, και ο Άγιος Φανούριος έγινε, πρέπει να τον γιορτάζουν αυτοί που κάνουν τις νικές, έχουν προστάτη στον Άγιο Φανούριο. Θεωρεί πως θα κάνουν τη φανούριο και θα τους φανερώσει το βράδυ ποιο θα πάρει, ποιο θα πάρει, μα προς Θεού. Και όταν καρθεί το ζητούμενο, θα κάνεις το τόλμημα να αναλάβεις την ευθύνη. Και είναι λάθος πολλές φορές που μια προσωπική επιλογή την εντάσσουμε στην υπακοή. Δεν είναι αυτή η υπακοή. Δηλαδή που ακούει είναι η κατάργηση της προσωπικής σου ευθύνης, μα προς Θεού. Η υπακοή είναι όταν θα επιλέξεις κάτι με δική σου ευθύνη, είναι δική σου ελευθερία, να ακάνεις υπακοή. Τότε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη ο λόγος του Θεού, ο ευαγγελικός του λόγος, το θέλημά του, δηλαδή το θέλημα της αγάπης και η άρνηση του ατομικισμού. Λοιπόν, έχει ζήλον ο άνθρωπος που ρωτάει ποιο να πάρει, όταν φτάσει στην πορεία της ζωής του, δεν ρωτάει πώς θα του ξεπεράσει την καχυποψία, πώς θα ξεπεράσει τη ζήλια, πώς θα αποκτήσει εμπιστοσύνη, πώς θα μάθει να μιλάει την ίδια γλώσσα με τον σύντροφό του. Αυτά δεν το ρωτάνε. Θεωρούν πως πάντα φταίχτησε ο άλλος που δεν τον αγαπώ όπως θα ήθελε. Και πως έκανε λάθος στη ζωή του. Αχ, Πάτε, να με βοηθούσατε κι εσείς. Α, και ο Θεός που κρυφτήκε όταν με φώτιζε να μου ανοίξει τα μάτια για να πάρω αυτό. ή αυτή. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Γιατί σε όλους, όποιοι και να έπαιρνε, το ίδιο καταλήγε. Γιατί όλοι είμαστε στην αμαρτία. Έχει τη σχέση για να ξεπεράσει την αμαρτία. Την ρίζα τη αμαρτία, σε εγωκεντρικό λίγο. Λέει κάποιο, αχ, πάτερ, δεν ταιριάζει χημία μου να πάρει. Δεν ταιριάζει με ερωτικά και ζύγουν πολύ χάλια. Ναι, και αν τέριαζε, θα γινόταν καλή χημική ένωση. Και τι θα γίνει, θα ήσουν ευτυχισμένο τότε. Και αυτή η ευτυχία σου ήταν η λύτρωσή σου. Αυτή η ευτυχία σου ήταν η λύτρωσή σου εφόσον η ζωή σου θα την εγκλώβιζε, θα περιόριζε την ζωή σου στα όρια τα χρονικά τη θνητότητο. Άρα θα ήταν μια ευτυχία θνητή. Ο Χριστός σου προτείνει κάτι άλλο. Σε βγάζει από τα όρια της θνητής του θνητού ευτυχισμού και σου δίνει την εμπειρία της Αναστάσεως που είναι νίκη του κράτους της αμαρτίας και του θανάτου. Που, ποιος είναι ο θάνατος, το να μάθεις και ο θάνατος είναι η εγωκεντρικότητα και ανάσταση είναι να μπορείς να λειτουργείς με το πνεύμα της προσφοράς. Ποιος παντρεμένος έρχεται και σε ρωτάει, Πάτερ μου, μάθε με να προσφέρομαι. Οι πιο πολλοί μέσα από τον τρόπο που λειτουργούν κρύβουν άλλα μηνύματα. Μάθε με πώς να προστατεύομαι. Μάθε με πώς να μην με ξεγελάει ο σύντροφός μου. Μάθε με πώς να κυριαρχήσω πάνω του. Μάθε με πώς να εκδηλώνω την αγάπη για να μην, με τέτοιο τρόπο τους να μην την χρησιμοποιήσω ο σύντροφός μου. Δεν ρώτησε κανείς, μάθε με πώς να μοιράσω τη ζωή μου. Μάθε με πώς να αγαπώ, πώς να προσφέρομαι. Όλοι έρχονται στην εξομολόγηση ζευγάρια για να τους μάθεις πώς να διεκδικούν την αγάπη από τον άλλον. Όχι να δίνουν την αγάπη. Και μετά σου λέει ο άλλος, αφήθηκα, πάτερ μου, δύσκολη σχέση, την αφήνω στο Θεό πλέον. Τι στο Θεό, εσύ την ευθύνη σου, πώς λειτουργείς, ρώτησε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, που δεν είναι μια μαγική λύση, ποιο να πάρω. Αυτά τα μέντιου που τα λέει, αυτός δεν είναι μέντιου. Λοιπόν, είναι προσωπική συμμετοχή στην ζωή. Λοιπόν, λέγε Παναγιώτη, ναι. Δεν ακούω, δεν ακούω. Να μην επιπλήξει. Του άλλου. Ναι. Το ερώτημα της Παναγιώτας είναι λέμε να μην επιπλήττουμε τον άλλον και να τον αφήνουμε στην ελευθερία που έχει, αλλά μέχρι ποια όρια είναι η ελευθερία, μέχρι ποιον όριο είναι η ελευθερία του. Καταρχήν να μην υπάρξει παρεξήγηση. Η κάθε επίπληξη δεν σημαίνει άρνηση της ελευθερίας του άλλου. Ούτε η κάθε επιείκεια είναι θεμελίωση της ελευθερίας του άλλου. Ό,τι και να κάνεις, ο Θεός μας έδωσε ελευθερία. Ό,τι και να κάνεις, ο Θεός μας έδωσε ελευθερία. Το ερώτημα είναι, εσύ που κινείσαι προς τον άλλο, για ποιον λόγο κινείσαι? Σε ενοχλεί η στάση του? Τότε, πολύ καλά θα κάνεις, του πεις, κοίταξε, παράτα με, ησύχαζε, γιατί με έχεις πρίξει. Θα το πεις με τρόπο, φυσικά. Αν πιστεύεις ότι ενοχλεί τον άλλο και είναι στο χέρι σου, μπορεί να το επιδείξει αυτό που κάνει. Ότι κοίταξε, θεωρώ πως είμαστε ελεύθεροι, αλλά αυτό που κάνεις νομίζω υπερβαίνεις κάποια όρια και ενοχλείς τον άλλον. Αν έχεις δηλαδή σαν στόχο μέσα σου να περιφρουρήσεις τα δικαιώματά σου, να περιφρουρήσεις τον εαυτό σου από την αρνητική προσβολή και επίδραση του άλλου, έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Είναι ανθρώπινο και φυσικό. Δεν σου απορρίπτει αυτό ο Θεός, προς Θεού. Αν όμως έχεις στόχο και να ωφελήσεις τον άλλον, τότε χρειάζεται διάκριση ποιον λόγο την κάθε στιγμή έχει ανάγκη να ακούσει άλλος για να θεραπευτεί. Το λόγο του ελέγχου της επιοικίας. Υπάρχει έλεγχος που έχει μεγαλύτερη επιοικία από την επιοικία και υπάρχει επιοικία που έχει μεγαλύτερο έλεγχο από τον έλεγχο. Νομίζουμε το γεγονός της προσωπικής σχέσης θα μαρτυρήσει την κάθε στιγμή τι χρειάζεται ο άνθρωπος. Ούτε ένας άκρατος, αδιάκριτος συναισθηματισμός είναι αγάπη. Είναι υπαρξηγημένη στην Εκκλησία η έννοια της αγάπης. Θεωρούμε την αγάπη σαν ένα σαν ένα συναισθηματισμό άκρετων γλυκερότητος και ευγενοφάνειας. Ούτε πάλι μπορούμε να μπερδέψουμε την αυστηρότητα και να την ταυτίσουμε με έναν ασκητισμό που προτείνει η Ορθοδοξία. Αυτά είναι διαστροφές. Προτείνει πάνω απ' όλα το γεγονός της συμμετοχής μου εις την ζωή σου, εις την ζωή του άλλου. Τελικά το πρόβλημα μας είναι κατά πόσον εκκλησιαστικά λειτουργούμε. Κατά πόσον εκκλησιαστικοποιούμε τη ζωή μας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Λοιπόν, ο Θεός είναι αγάπη, γιατί είναι τριαδικότητα. Είναι κοινότητα. Και υπάρχει ένα μοίρασμα ζωής. Μια άλλη περιχώρηση. Η αντανάκλαση, αν θα λέτε, η έκφραση της τριαδικότητος του Θεού, που είναι απαραίτητη για να είναι ο Θεός αγάπη, στις διαπροσωπικές σχέσεις του Θεού εκκλησιαστικότητα. Να λοιπόν η ανάγκη της Εκκλησίας. Να λοιπόν την εκκλησιαστικότητα. Και ούτε το σημάζεμα ανθρώπων κατά ανάγκη στην Εκκλησία καθιστούν τη σύναξη Εκκλησία. Εκκλησία υφίσταται εφόσον εκκλησιαστικοποιούμε τη ζωή μας κατά το πρότυπο της τριαδικότητας του Θεού. Κατά πόσο η ζωή μου είναι ζωή σου και αντίστροφα, κατά πόσο υπάρχει ένα μοίρασμα ύπαρξης και μοίρασμα ζωής, κατά πόσο λοιπόν θέλω σε ένα πνεύμα εμπιστοσύνης να υπάρχει μια προσωπική σχέση με τον άλλο. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο της εκκλησιαστικότητας λειτουργώ. Ή λειτουργώ κατά το πλαίσιο του ψυχολογικού ανθρώπου που εγώ είμαι αφεντικό, εγώ είμαι μπαμπάς, μαμά, εγώ είμαι σύντροφος, εγώ είμαι παιδαγός, εγώ είμαι πνευματικός, θα σου δείξω εσύ, θα σε βάλω σε μια τάξη. Αυτό είναι ψυχολογική αντίκριση αυτή τη ζωή. Ας είμαι ευφύης, ας έχω αντίληψη να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα του άλλου. Μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να αρχίσει εσύ, Παναγιώτα, να μιλήσουμε και να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι η αρρώστια σου. Τι σημαίνει αυτό? Είναι εκκλησιαστικότητα, είναι σχέση? Αυτό σημαίνει μια ψυχολογική ικανότητα να διαγνώσει το πρόβλημά σου. Αλλά δεν λειτουργώ θεραπευτικά αν δεν λειτουργήσω εκκλησιαστικά. Δηλαδή, αν δεν μοιράσω, δεν γίνουμε ένα. Αν δεν υπάρξει σχέση δηλαδή, υπάρχει ένα μοίρασμα ζωής. Που το μοίρασμα και το να μην παρεξηγηθούμε, όχι τα αγαπησιάρικα λόγια που μπορεί να δημιουργήσουν διαστραμμένες καταστάσεις ερωτισμού. Όχι. Καθαρό μοίρασμα σημαίνει εν Χριστώ να σε δω και να καταλάβω ότι υπάρχει πίσω από εσένα και να σε τιμήσω και να σε εκτιμήσω, όχι κατά το φαινόμενο, κατ' ουσία, να σε δώσω εικόνα αυτή και να σε δώσω αυτό που έχεις ανάγκη. Γιατί αν θεωρήσω την τάφτη σε ένα ψυχολογικό επίπεδο, τότε θα μπορεί να δημιουργούν πολλές παρεκτροπές ηθικού περιεχομένου που κρύβουν υπολανθάνουσα ως μορφής ερωτισμού. Και αν είναι νέος και ο πνευματικός και όλα, τι γίνεται, παραμύθι πενιπόλικο. Αλλά τι γίνεται, κατά πόσον τελικά μπορεί να γίνει εκκλησιαστικοποίηση της ζωής μας? Και αυτό προϋποθέτει τι? Κατά πόσον εγώ έχω στρέψει τη ζωή μου στον Χριστό? Κατά πόσο είμαι ενωμένος με αυτόν που είναι κοινωνία, με αυτόν που είναι ενότητα? Δεν είναι δηλαδή η εκκλησιαστικοποίηση, το μοίρασμα της ζωής μου που μπορώ να έχω μαζί σου, ούτε ψυχολογική ικανότητα, ούτε, ας το πούμε, μια συναισθηματική ικανότητα φιλαλληλίας ή φιλανθρωπίας, αν προηγουμένως δεν έχω συμμεριστεί αυτόν και δεν έχω ενωθεί με αυτόν που είναι η ενότητα, η κοινωνία. Τότε αυτή η κοινωνία, η κοινότητα που θα σου δώσω, θα έχει φθορά και θα το καταλάβεις σιγά σιγά. Θα κουραστείς με αυτό που θα σου δίνω ή με αυτό που θα δίνεις εσύ στον άλλον. Επομένως, προϋπόθεση του να εκκλησιαστικοποιώ τη ζωή μου, να εκκλησιαστικοποιώ τη σχέση μου, δεν είναι μόνο ικανότητα ψυχολογική να σε αντιλαμβάνομαι και με έναν τρόπο, να πούμε, με τρίκ ψυχολογικά να σε κάνω εχμάλωτη δική μου και να μπορώ, ας πούμε, να κυβερνώ πάνω σου και να σου ελέγχω το θυμικό ή το συναισθηματικό σου κόσμο. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος που έχει ψυχολογικές γνώσεις ή ικανότητα ψυχολογική να επιβληθεί πάνω σου και να σου ελέγχει τις ψυχικές σου δυνάμεις. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι κατά πόσον, δεν είναι αυτό εκκλησιαστικοποίηση της ζωής. Αυτό είναι, με συγχωρείτε, ένας πνευματικός φασισμός να μπορώ να ελέγχω πάνω σου και να σε υποτάσω. Το θέμα είναι κατά πόσο λοιπόν μπορώ να καταλάβω ότι τελικά αυτός που μου δίνει αυτή την ικανότητα δεν είναι ο εαυτός μου, είναι η δωρεά του Χριστού, Λοιπόν, εσύ έχεις υποτίθεται, άνθρωπε μου, μια σχέση. Είσαι παντρεμένος και έχεις προβλήματα στο γάμο σου. Έχεις προβλήματα εμπιστοσύνης, έχεις προβλήματα συνεννόησης, μιλάτε διαφορετική γλώσσα. Λοιπόν, για να καταλάβεις τη γλώσσα του άλλου, δεν χρειάζεται μόνο να διαβάσεις βιβλία για να μπορείς να κωδικοποιείς τον ψυχή, τις ενέργειές του ή τα λεγόμενά του, τις αντιδράσεις του. Χρήσιμο και αυτό για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις σαν ένα όργανο. Αλλά αυτό είναι όργανο, δεν είναι ουσία να μπορείς να μιλήσεις την ίδια γλώσσα. Για να μπορείς να μιλήσεις την ίδια γλώσσα, πρέπει να στραφείς αυτόν που μαθαίνει, που είναι η κοινωνία, που είναι η κοινότητα. Να σταθείς στον Θεό δηλαδή. Αν δεν γίνει στροφή μας στον Χριστό και δεν μάθω, και αν γίνει στροφή μας αυτό που είναι η κοινότητα, που είναι η πραγματική αγάπη, τότε όλη η ύπαρξή μας γίνεται μια κοινωνία. Τότε η ύπαρξή μας η όλη γίνεται μια κοινωνικότητα με την υπαρξιακή αληθινή έννοια του όρου. Και τότε μπορείς, χρησιμοποιώντας και τις ψυχολογικές γνώσεις, άσε που αν γίνεις τέτοια κοινωνικότητα, σου γεννάει χάρη σου την ψυχολογική γνώση για να αντιλαμβάνεσαι τον άλλον άνθρωπο. Τέλος πάντων, και ο Θεός να σου δώσει αυτή την χάρη να αντιλαμβάνεσαι ψυχολογικά τον άνθρωπο, αυτά τα χρησιμοποιείς, τα χειρίζεσαι για να βοηθήσεις τον άλλον να αφυπνιστεί. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος γίνει αυτή η κοινωνικότητα, τότε ξέρει, είναι εύχαρης, είναι κοινωνικός. Χαίρονται οι άνθρωποι να είναι μαζί του, αλλά πάνω απ' όλα μπορεί να κάνει με όλους. Και με τους στραβούς και με τους ανάποδους. Το ότι κάνει με όλους δεν σημαίνει ότι θα μπορεί να υπάρξει και τέτοια σχέση. Εσύ κάνεις με αυτόν, αυτός δεν κάνει μαζί σου και θα φύγει χιλιόμετρα. Εσύ όμως θα μπορούσε να είσαι μαζί του, δεν θα έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα εκκλησιαστικοποίησης της ζωής μας μέσα στο μυστήριο του Θεού, και εισπράξω ότι αυτή η κοινωνικότητα δεν είναι η κοινωνικότητα του ψυχικού ανθρώπου, αλλά η κοινωνικότητα αγιοπνευματική, που είναι αντανάκλαση της τριαδικότητας του Θεού, τότε αποκτάς διάκριση και ξέρεις πώς να φερθείς στον άλλον άνθρωπο. Και ερχόμαστε στο πρακτικό μέρος. Λοιπόν, τι έκανε ο Χριστός την Κυριακή στη Σαμαρίτιδα, η οποία είχε 5 άντρες και αυτός που ήταν δικός της. Λοιπόν, την πλησίασε ο Χριστός. Ήταν αιρετική. Με τους αιρετικούς δεν μιλούσαν οι Ιουδαίοι. Και έρχεται ο Χριστός ως Ιουδαίος, κατά άνθρωπο, και πλησιάζει τη Σαμαρίτιδα, την αιρετική. Και αυτή η απόρριση, πώς μιλάει μαζί μου. Το πρώτο σοκ που έπαθε είναι πώς μιλάει μαζί σου. Λοιπόν, αν θέλεις έναν άνθρωπο τον αλλάξεις, να του μιλήσεις τη στιγμή που δεν περιμένει να ασχοληθείς μαζί του. Αν θέλετε, ας το πούμε, δοκιμάστε το στην προσωπική σας ζωή. Θέλετε ανθρώπους που είναι ιδιαίτερα αμαρτωλοί και φαίνονται την αμαρτωλή και ξέρουν τις άνθρωπες της Εκκλησίας, πλησίασέ το και μίλησέ τους αν δεν τους φαίνει τίποτα, μια αγάπη. Θα εχνιδιαστεί. Το πρώτο σοκ που θα πάθει είναι αυτό. Γιατί το πρώτο πράγμα που... Να σας πω ένα αστείο. Δεν πολιτοκούμε τα πράγματα, δεν είναι παράδειγμα, καταλάβατε. Στην παλιά ενορία που ήμουνα, ήταν παραμονές προεκλογών και ήταν τα εκλογικά κέντρα. Πήγα σε ένα αγιασμό να κάνω δίπλα και δίπλα είναι το γραφείο του Κουκουέ. Και έβρασα, χαίρε, τι κάνετε, χρόνια πολλά. Δεν μείνω έτσι, παπάς τώρα Κουκουέ, τι δουλειά έχει. Δεν ασχολείσαι με τα πολιτικά. Βλέπεις την εικόνα του ανθρώπου. Και εκεί που δεν περιμένει ο άλλος ότι θα ασχοληθείς μαζί του, τον πλησιάζεις. Αυτό μόνο, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτό πρώτα κάνεις και το άλλος ελευθερώνεται. Αλλά εμείς έχουμε μονές, είμαστε κολλημένοι σε κάποια πράγματα. Λοιπόν, εσύ όταν έχεις ένα παιδί που έχει κάνει μια στραβή, και όχι τώρα τι θα ακούσει από τη μάνα μου, και τι να τον πλησιάζεις, χωρίς να αλλοιώνεις τη διάθεσή σου και καταλαβαίνεις ότι από αυτό θα εισπράξει έναν ευθενιδιασμό θετικό κάντο. Εσύ άντρα, γυναίκα που έχεις μια σχέση, που ξέρεις, την έχετε μάθει τη σχέση. Και ο άλλος περιμένει ότι θα ακούσει τη μουρμούρα. Και τελικά εισπράττει και μια καλή υποδοχή στο σπίτι και καταλαβαίνεις ότι αυτό θα τον ευθνιδιάσει κάτω. Όχι να το κάνεις για να νομιμοποιήσεις τη βλακεία του, γιατί αν γίνει συνήθεια αυτό, ξέρω την ερώτησή σας είναι, και αν το κάνω πάντα θα το εκμεταλλευτεί. Όχι, εντάξει, δεν το κάνεις συνέχεια. Να το κάνεις όταν θα λειτουργήσει ένας ευθνιδιασμός που θα είναι ευεργετικός για τη σχέση. Θα είναι ευεργετικός για την αλλίωση του άλλου ανθρώπου. Λοιπόν, θετικούς ευνηδιασμούς να κάνουμε όταν είναι ευεργετική για την αλλίωση του ανθρώπου. Λοιπόν, και τι κάνει ο Χριστός? Έρχεται, πλησιάζει και ευνηδιάζεται. Σου λέει, τι μιλάει μαζί μου? Να λοιπόν, ο πρώτος ευνηδιασμός που είναι θετικός είναι να υπάρξει διάλογος, να υπάρξει επικοινωνία παραπέρα. Λοιπόν, και τι της κάνει ο Χριστός? Λέει, δώσ' μου να πιω νερό. Αυτή σου λέει, κάτσε, ζητάει. Δεν φτάνει που μου λες, δεν είναι να δώσω νερό. Δηλαδή, το να ζητήσεις από τον άλλο κάποια στιγμή να σου δώσει κάτι είναι ανώτερο από το να δώσεις. Το τιμάς περισσότερο από το να δώσεις κάτι. Γιατί λες, α, μου στέει κάτι, άρα αξίζω, ρε παιδί μου, που αναγνώρισε με ένα κάτι, κάτι μπορεί να προσφέρω. Ενώ όταν δώσεις τον άλλο, πολλές φορές νιώθει πιο μειονεκτικά. Τι, ζητιάνωσε με και μου δίνεις. Οπότε πολλές φορές πρέπει να έχεις διάκριση πώς να τιμήσεις τον άλλον άνθρωπο. Πολλές φορές ζητώντας του κάτι, τον τιμάς περισσότερο. Του δίνεις περισσότερο αξία. Λοιπόν, και πήγαινε ο Χριστός και λέει, δώσ' μου πιο νερό. Λοιπόν, ευνηδιάζεται, δεύτερη ώρα σε ευνηδιασμό. Ζητά από μένα, κάτσε, εγώ ποια είμαι. Δεν ξέρει ποια είμαι, γι' αυτό το λέει. Και επειδή ξέρει ο Χριστός ότι κάνει διαγνώσεις, λέει, κάτσε να την παίξουμε τώρα. Λοιπόν, φώναξε λέει τον άντρα σου. Δεν ήξερε, δεν είχε, ήξερε. Δεν έχω άντρα. Ξέρω, δεν έχεις. Είχες πέντε και αυτός που έχεις δεν είναι δικός σου. Ήθελε να βγάλει το διάγνωστο. Ξέρω ποια είσαι, ρε παιδί μου. Ξέρω ποια είσαι, γι' αυτό σου δίνω την αξία ότι μπορείς να προσφέρεις κάτι. Δεν είσαι χαμένη. Οπότε άλλη λέει, κάτσε, ξέρει ποια είμαι. Είναι προφήτης. Είμαι ερετικιά, με πλησιάζει και μου ζητάει να κάνω κάτι καλό. Α, δεν χάθηκε δηλαδή ελπίδα. Μπορώ κάτι καλό να κάνω, ε. Να λοιπόν, ούτε έλεγχος χρειαζότανε, ούτε η επίοικια χρειαζόταν. Χρειαζόταν σχέση. Σχέση τέτοια που να αρχίζει όλος να ενεργοποιεί την αξία που έχει μέσα του θαμένη. Λοιπόν, αν η επίοικια μου βοηθάει για να ενεργοποιήσει άλλο την θαμένη αξία που έχει μέσα, την κάνω. Αν βοηθάει, έλεγχο να το κάνω. Το πρόβλημα όμως εμείς λειτουργούμε τον έλεγχο ή την επίοικια στημένη. Έτσι, σαν τρόπο συμπεριφοράς που μου μάθα να κάνω, άσχετον από την προσωπική σχέση. Άρα, απαραίτητο για αυτό το επισήμα να είναι η προσωπική σχέση που εκκλησιαστικά σημαίνει εκκλησιαστικοποίηση της σχέσης μας. Μοίρασμα της ζωής μας, αγαπητική αλληλοπεριχώρηση, συμμετοχή μου στην ζωή σου, συνύπαρξη, σύνοδος, συμμετοχή. Όταν δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, χαίρομαι πολύ, εντάξει, μπορεί να σε ελέγχω, μπορεί να σε καταλαβαίνω, οτιδήποτε, αλλά δεν βγαίνει άκρη. Χρειάζεται λοιπόν, πάνω από την ψυχολογική προσέγγιση του ανθρώπου, να υπάρχει αυτό το μοίρασμα που στην εκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει εκκλησιαστικοποίηση της ζωής μας, που από αυτό υστερούμεθα. Η αμαρτία ποια ήταν? Ήταν ο χωρισμός από τον Θεό. Το είπαμε 100 φορές. Και έκφραση αυτού είναι ο χωρισμός από τον συνάνθρωπο. Ο ατομικισμός, η εγωκεντρικότητα είναι η ουσία, είναι η έκφραση της αμαρτίας. Και ο Χριστός έρχεται με την ανανθρώπισή του να μας δώσει τον άλλο τρόπο ζωής, να κοινωνικοποιήσουμε τη ζωή μας, να... Και αυτό το έκαμε ο Χριστός με την ίδρυση της Εκκλησίας. Με την ίδρυση της Εκκλησίας που έγινε με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, στην ουσία μου είπε ο Χριστός ότι εσύ που ζεις την αμαρτία και με την ενανθρώπισή μου, με τη σταύρωσή μου, με την ανάστησή μου, με την ανάληψή μου, σου αποκατάστησα τη διαστραμμένη φύση σου και σε θεράπευσα, που η θεραπεία σου είναι να μπορείς πλέον να αγαπάς τον άνθρωπό σου και να πάβεις να ζεις μόνος, κλεισμένος στον εαυτούλη σου, μοναχικά. Λοιπόν, σου έφερα αυτή τη θεραπεία. Λοιπόν, αυτή η θεραπεία ενεργοποιείται με το γεγονός της Εκκλησίας. Χωρίς, έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Όχι γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν καλοί άνθρωποι, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα εκκλησιαστικοποίηση της ζωής μας, μοιράσματος, όχι ψυχολογικού, υπαρξιακού με τον συνάνθρωπό μας. Δεν υπάρχει δυνατότητα μοιράσματος του προσώπου μου με τον άλλον άνθρωπο, υπαρξιακά πλέον, και αυτό γίνεται με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος μπορώ να μιλήσω την ίδια γλώσσα μαζί σου. Τι έγινε? Όλοι ξέρετε την ιστορία με τον πύργο της Βαβέλ και η εγωκεντρικότητα του ανθρώπου. Το να φτάσει δηλαδή τον Θεό χωρίς τον Θεό. Αυτή η έπαρσή του, το χώριζε από τον συνάνθρωπό του και δεν μπορούσε να μιλήσει την ίδια γλώσσα. Δεν υπήρχε συνεννόηση. Και τι γίνεται με την Πεντηκοστή? Ό,τι καταβάστα γλώσσα συνέχεια, διεμέριστε ύψη, έθνιο ύψιστο, λοιπόν κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, όχι τυχαία, με τη μορφή πυρήνων γλωσσών, για να δώσει αυτή την έννοια ότι πλέον
αυτές οι πύρνες γλώσσες έρχονται για να σου δείξουν ότι το η ουσία της Εκκλησίας στο ηθικό της μέρος, στις διαπροσωπικές σχέσεις, είναι η ενότητα, όχι μια αγιότητα άσχετη από τον συνάνθρωπό μου, μια ατομική ευλάβη και ατομική αγιότητα, ότι Θεέ μου έκανα, έγινα μια αγιάρα, τώρα θα με βάλεις στον παράδεισο, θέλεις δεν θέλεις. Αλλά η αγιότητα τελικά είναι η έκφραση της αγιότητας, η γνησιότητα της αγιότητας είναι μέσα στο γεγονός της ενότητος. Λοιπόν, αυτό που καθιστά την Εκκλησία, γνήσια Εκκλησία, είναι το γεγονός της ενότητος. Και οι πύρινες γλώσσες, αυτό ήθελα να με αρτήρησουν, ότι όλες οι γλώσσες, όλα τα έθνη ήταν μαζεμένα εκεί σε μια ενότητα, μια ενότητα που δορίζεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και οι πύρινες γλώσσες ήρθαν, να το πούμε, με τη φωτιά αυτές να φέρουν αυτή την ενότητα. Τι έκανε αυτό το κινητό? Νο, ενή, βήτα, ρο, 52-48 εμποδίζει. Νη, βήτα, ρο, 52-48 εμποδίζει. Εμποδίζει την ενότητα. Λοιπόν, η γνήσια Εκκλησία λοιπόν φανέρωσε το γεγονός της ενότητος και κατεβαίνουν οι γλώσσες, οι πύρινες, για να μαρτυρήσουν ότι η επιθυμία του Θεού είναι η ενότητα. Και μπορούν πλέον να μιλούν την ίδια γλώσσα οι άνθρωποι. Να συνεννοούνται. Την ίδια υπαρξιακή γλώσσα, η οποία εκφράζεται και στο γεγονός της συνεννόησης της καθημερινότητας. Γιατί ξέρετε, λένε πολλοί, δεν μπορώ να συνεννοηθώ γιατί ξέρεις αυτός έχει ζήλια, έχει το ένα, έχει το άλλο. Πολλές αιτίες μπορούμε να βρούμε που να κάνεις μια ψυχανάλυση και να βρεις από την παιδική ηλικία, να βρεις γενιές πίσω από τα γονίδια και να ανακαλύψεις χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα της συνεννόησης, δεν μπορούμε να μιλήσουμε δια γλώσσα. Μπορεί αυτό να βελτιωθεί όχι μόνο με την άσκηση την ψυχολογική, αλλά και με την πνευματική εμπειρία. Το ότι δεν μπορούμε οι άνθρωποι να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα είναι γιατί δεν έχουμε την ίδια δογματική τοποθέτηση, την ίδια, αν θέλετε, υπαρξιακή τοποθέτηση. Γιατί όταν ο άνθρωπος έχει τοποθετηθεί υπαρξιακά και έχει στρέψει την ελευθερία του προς κάποια κατεύθυνση, αυτό του βγάζει ανάλογο ήθος, ανάλογες επιλογές, ανάλογη καθημερινότητα, ανάλογα τρόπων ζωής, ανάλογο τρόπο συμπεριφοράς, ανάλογο τρόπο ομιλίας. Λέει κάποιος, είπατε, τι άνθρωπο να επιλέξω, και του λες, πρέπει να ταιριάζεις ψυχολογικά, ερωτικά και πνευματικά. Και αν θέλετε, αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό. Γιατί η πνευματική επιλογή καθορίζει και τον ψυχισμό του ανθρώπου και την ερωτική του, και την ερωτική του διάσταση. Γιατί όταν κοιμάσαι, με συγχωρείτε, με έναν άνθρωπο, δεν κοιμάσαι μια σάρκα έτσι, κοιμάσαι και με ένα πνεύμα. Το πνεύμα αυτό τι καπνοφουμάρει? Έχει έναν λόγο. Ποιος είναι ο λόγος? Ένας νεκρός λόγος? Πού είναι στραμμένη η υπαρξιακή του επιλογή? Από αυτό χαρακτηρίζεται το όλον του ανθρώπου, το πρόσωπό του. Δεν κοιμάσαι με μια μάζα, ούτε σαρκική, ούτε ψυχολογική, συναισθηματική. Αυτό θα σε ικανοποιεί προς στιγμή. Λοιπόν, με αυτό θέλουμε να πούμε πως η καθημερινότητα καθορίζεται και από την πνευματική υπαρξιακή επιλογή. Άρα και από το τι γλώσσα θα μιλά κάθε άνθρωπος. Μην νομίζετε ότι τελικά το ότι δεν μιλούσαν τις γλώσσες επειδή μιλούσαν άλλος Αφρικάνο και άλλος Αμερικάνικα. Όχι. Μιλούσαν ίσως την ίδια γλώσσα, διανοητική, πώς να το πούμε, γλωσσολογικά, να μιλούσαν το ίδιο, αλλά δεν συνεννοούν το. Αυτό σημαίνει. Γιατί ο καθένας έβαλε τον εγωισμό του. Και έβαλε τον εγωισμό του γιατί δεν έβαλε τον Χριστό στη μέση. Αν βάλεις τον Χριστό στη μέση, σημαίνει ότι ζεις εν μετανία. Αν έχεις την εγωκεντρικότητά σου και αφήνεις περιθώρια να λειτουργήσει ο Χριστός και δίνεις τα περιθώρια να μιλήσει, να συνοηθείς με τον συνάνθρωπό σου. Το ότι δεν συνεννούν οι άνθρωποι, δεν συνοούμε, δεν είναι γιατί βάζουμε το θέλημά μας, τον εγωισμό μας. Αν βάλεις όμως τον Χριστό, κάνεις μια ανατροπή, αρνείς την εγωκεντρικότητά σου και τότε αρχίζεις να τιμάς και τον άλλο, να τον υπολογίζεις. Μα πώς δεν τον υπολογίζεις ο πάτρι μου, είναι ο άντρας μου, είναι η γυναίκα μου, ναι, σιγά μην τον υπολόγιζες. Τον υπολόγιζες πώς? Για να σε τιμά, να σε θαυμάζει, να καταξιώνεσαι αυτό. Δεν είναι τιμή αυτή. Τον τιμάς γιατί σε ικανοποιεί. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή αν ήταν ένας σύντροφος που δεν σε ικανοποιούσε όσο το φανταζόσου, πάβεις να τον τιμάς. Πάβεις να τον εκτιμάς. Τι σχέση ήταν αυτή η δύο. Είναι αποτυχημένη σχέση, δεν έχει ελπίδες αυτή η σχέση. Τιμώ τον άλλον πραγματικά σημαίνει ότι βλέπω πίσω από αυτό που βλέπω την εικόνα του Θεού. Βλέπω την χάρη του Θεού. Βλέπω τη δυνατότητα του αγιασμού σε αυτόν τον άνθρωπο. Μα ξέρεις τι παλιάνθρωπος είναι. Παλιάνθρωπος είναι, υπάρχει δυνατότητα του αγιασμού. Πώς την ενεργοποιείς? Την ενεργοποιείς όταν αρχίζεις και εσύ να περιορίζεις την εγωκεντρικότητά σου. Όταν ζεις εν μετανία. Αλλά πώς να περιορίσεις την εγωκεντρικότητά μου χωρίς πνευματικές προϋποθέσεις? Αν περιορίσω την εγωκεντρικότητά μου χωρίς πνευματικές προϋποθέσεις, χωρίς δηλαδή την χάρη του Θεού, θα είμαι μετά για ψυχοφάρμακα μερικά από λίγα χρόνια. Θα ποθώ και τώρα θα είμαι ένας, να μην το πούμε τι θα είμαι τέλος πάντων, και θα τρέχεις μετά τα φάρμακα. Θα ποθώ. Δεν ξεπερνάς την εγωκεντρικότητά σου έτσι, χωρίς πνευματικές προϋποθέσεις, χωρίς την χάρη του Θεού. Γιατί θα είναι μία απόθυση των προσδοκιών σου, επιθυμιών σου, που σήμερα θα αρρωστήσει. Το ξεπέρασμα, το σταύρωμα της εγωκεντρικότητάς μας δεν είναι απόθυση. Ούτε καμία νίκη πάθους είναι απόθυση. Είναι λάθος αυτό. Τι είναι? Είναι η μεταμόρφωση αυτής μου της προσδοκίας μέσα στην αγάπη του Θεού. Δηλαδή τι? Το ξεπέρασμα κάποιου του εγωκεντρικότητός μου. Για πώς γίνεται λοιπόν? Είμαι εγωκεντρικός, θέλω να κατακτήσω κάτι, θέλω να καταξιωθώ, θέλω να κερδίσω. Λοιπόν, αρπάζω από κάτι. Όταν όμως έχω πληρότητα μέσα μου, τι να αρπάξω? Δεν είμαι στερημένος για να αρπάξω. Εγωκεντρικά λειτουργούμε όταν νιώθουμε μειονεκτικά. Όταν είμαστε στερημένοι, όταν είμαστε λυπείς, όταν νιώθουμε ότι δεν είμαστε καλά, τότε μας βγαίνει η ανάγκη να βρούμε φίλους και φιλενάδες για να νιώσουμε δυνατοί, αξίζουμε, μετράμε. Λοιπόν, όταν όμως νιώθεις μια πληρότητα μέσα σου, που λειτουργεί τελικά η χάρη του Θεού, δεν χρειάζεται να αρπάξεις από τον άλλο. Έχεις ανάγκη να δώσεις. Άρα, χωρίς πνευματικές προϋποθέσεις, το σταύρωμα της εγωκεντρικότητάς μας είναι επικίνδυνο. Χρειάζεται λοιπόν οι πνευματικές προϋποθέσεις, και η πνευματική προϋπόθεση είναι η μετάνοια. Να στραφώ στον Χριστό. Να εγκεντριστώ σε αυτόν, να γλυκάνω από αυτόν, να πληρωθώ από αυτόν, να τιμηθώ από αυτόν, να δοξαστώ από αυτόν, και τότε δεν θα είμαι ένας κομπλεξικός, μια μειονεκτική προσωπικότητα που κινεί προς κάποιον. Γιατί αν είμαι κομπλεξικός ή μειονεκτικός ή στερημένος, θα βγάλω τα αποθυμένα μου στη σχέση, θα βγάλω τις αντιζηλίες μου στη σχέση, θα βγάλω την καχυποψία μου στη σχέση, δεν θα εμπιστεύομαι τον σύντροφό μου, θα λειτουργώ ανταγωνιστικά και θα λειτουργώ την σχέση σαν μια εμπορική συναλλαγή με ωράρια, δικαιώματα, υποχρεώσεις, κουλουπού, πράγμα το οποίο κρύβει τον φόβο μου να μπω στην έννοια της προσωπικής προσφοράς στη σχέση. Ο φόβος μου να μπω στην έννοια της προσωπικής προσφοράς στη σχέση μου επιβάλλει και μου προτείνει την εμπορική συναλλαγή και μου υποβαθμίζει στη σχέση ένα συνδικαλισμό, ωράρια, υποχρεώσεις, δικαιώματα. Όπως και η ανάγκη πολλών ανθρώπων που θέλουν που μιλούν για ίση κατανομή υλικών αγαθών, κρύβεται ο φόβος τους ο ίδιος του να μπει σε μια δικασία προσωπικής σχέσης με τον άλλο και προσωπικού μοιράσματος και στην έννοια της προσφοράς. Στην ουσία αυτό είναι, όταν λέει ο άλλος ίση κατανομή υλικών αγαθών, τι κρύπτει αυτό ο λόγος? Κρύβει κάτι πολύ βαθύτερο, ότι αυτός ο άνθρωπος έπαψε να πιστεύει στην αγάπη. Έπαψε να πιστεύει στην προσωπική προσφορά. Και επειδή θεωρεί ουτοπία την αγάπη και την προσωπική προσφορά την θεωρεί χαζομάρα, βρήκε το μοναδικό όπλο, την λογική. Ορθολογικά δομεί την ζωή του και ορθολογικά θέλει να δομηθεί και η υλική υπόσταση και τελικά αγαθά. Καταλάβατε? Στην ουσία λοιπόν αυτό το πνεύμα είναι ένα πνεύμα αντιεκκλησιαστικό. Ο άνθρωπος φοβείται την εκκλησιαστικοποίηση που είναι προσφορά και μοίρασμα. Λίγο πιο δυνατά χρήση. Α, συγγνώμη. Ποιος το θέλει αυτό? Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, ποια στάση μας αναγεννά πνευματικά? Καμία. Μας αναγεννά η χάρη του Θεού. Δεν με αναγεννά η στάση μου, με αναγεννά η χάρη του Θεού και αυτή δίνει και την ανάλογη συμπεριφορά και την ανάλογη αλλαγή. Δεν την ενεργούμε εμείς την αλλαγή, την ενεργεί η χάρη του Θεού. Τώρα, το ερώτημα του Χρήστου για όσους δεν το άκουσαν ήταν: καλά ο επιτυχημένος που ελκύει τους ανθρώπους κοντά του? Υπάρχουν καλή κομπλεξική, είναι στραβή και ανάποδη. Αυτούς ποια στάση έχουν? Τους απομακρύνουμε από κοντά μας? Δεν τους πλησιάζουμε? Τι κάνει ο χριστιανός? Βέβαια, μια εύκολη τοποθέτηση είναι: ο χριστιανός είναι καλός άνθρωπος, αγαπάει, δεν τους πλησιάζει. Έτσι είναι. Χρειάζεται, όπως και η απάντηση συνδέεται με την προηγούμενη τοποθέτηση, ότι χρειάζεται να συμμετέχω στην προσωπική ζωή του ανθρώπου, έτσι, όχι απλώς να πλησιάζουμε εξωτερικό για να ικανοποιώ την υπεροχή μου. Εγώ είμαι ανώτερος από σένα, ρε. Είσαι κομπλεξικός, αλλά εγώ κάνω την κίνηση. Είμαι καλός άνθρωπος, υπερέχω και έρχομαι σε πλησιάζω. Γεια σου, τι κάνεις, πώς είναι η οικογένειά σου? Αυτό κρύβει περισσότερο εγωισμό και είναι περισσότερο απομάκρυση και τελικά ουσιαστικά μέσα σε αυτή την τοποθέτηση, ευτυχώς που είναι και αυτή, για να ανεβαίνει η αγιότητά μου, για να ανεβαίνει η υπεροχή μου. Άρα δεν σημαίνει μια εξωτερική συμπεριφορά καλή ότι κρύβει και σωστή στάση. Αυτό σίγουρα που ενεργεί χάρη στο και όχι εμείς, σε δύο περιπτώσεις είναι να αγαπήσω τον άνθρωπο και τον κομπλεξικό και να συμμεριστώ τη ζωή του και να συμμετέχω στη ζωή του. Όχι με γλυκερότητες, μια πραγματική συμπαρουσία. Αλλά αυτό σαν είναι μια κάτι αόριστο και γενικό, και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Επίσης, η χάρη του Θεού δίνει τη διάκριση όταν τη ζούμε και ζητούμε από αυτόν πώς θα τη δρούμε. Που δεν σημαίνει η αποδοχή «καλώς το παλικάρι μου». Μπορεί να είναι και φύγει από εδώ μέσα πλάκα στο ξύλο. Εμείς έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Ο άλλος δεν είναι στριφνός και ανάποδος, πρέπει να πω, υπακούω στην αναποδιά του και στη στριφνότητά του και λέω: πάτε, εσείς τι είπατε? Δεν είπατε, δεχόμαστε. Και αρχίζει ο άλλος κάνει ψυχολογικό πόλεμο, και σου πάει τα νεύρα. Είναι αρρώστιο. Ούτε συμμετοχή στη ζωή είναι αυτό το πράγμα. Ούτε επίσης πρέπει να υποκύπτει, πρέπει να νομίζουμε ότι η χάρη του δημιουργεί μια συναισθηματική στοιχειώδη σταθερότητα. Μια στοιχειώδη συναισθηματική σταθερότητα που δεν μπορείς να υποχωρήσεις το κάθε μούτρωμα του άλλου ανθρώπου. γιατί πιστεύει ότι αν του κάνεις αν μου τρώσει και αρχίσει τα νάζια θα κάνεις αυτό που θέλει. Αν δεν ωφέλει με αυτό που θέλει. Επομένως, χρειάζεται να συμμετέχεις με το άλλο ανθρώπου. Όχι με τη δική σου χάρη, με τη χάρη του Θεού. Όχι δική σου ευγένεια και δική σου αγάπη, η οποία είναι ψευής και κρύβει την εγωκεντρικότητα. Αλλά με διάκριση να δώσεις τον πραγματικό λόγο στον άλλον άνθρωπο. Να δώσεις το ξεκαθάρισμα της σχέσης. Να δώσεις το δικό σου στίγμα. Και διακριτικά να εκθέσεις και το δικό του στίγμα, που μπορεί να είναι μια αρρώστια. Μπορεί να είναι η εγωκεντρικότητά του. Μπορεί να είναι για τάντεμα στην ουσία, ή γιατί αδικείς τον άλλο άνθρωπο όταν τον ταντεύεις κάποιες στιγμές, γιατί τον καθυλώνεις στην ανοριμότητά του και λες εσύ μια ζωή μωρό θα είσαι, θα σε ταντεύω να ησυχάσουμε. Όχι, δεν μπορεί να είσαι και έχεις και δυνατότητες. Εμείς νομίζουμε ότι η αγάπη είναι να ταντεύουμε. Όταν μιλήσεις στους άλλους σκληρά δεν υπάρχει αγάπη. Όχι, εκείνη η αγάπη, γιατί πιστεύεις ότι έχει δυνατότητες ο άλλος άνθρωπος για να αναπτυχθεί και να οριμάσει. Έχει δυνατότητα και γι' αυτό σημαίνει ότι τον παίρνει στα σοβαρά. Όταν ο άλλος μας παίρνει συνέχεια στα χάρια, φοβηθεί ότι δεν μας παίρνει στα σοβαρά. Όταν σε παίρνει ο άλλος στα σοβαρά, σημαίνει ότι σου μιλάει και σκληρά, γιατί πιστεύει ότι μπορείς να ανέβεις από εκεί που είσαι, από που είσαι καθυλωμένος στις χαζομάρες και τα ψευτοσυναισθήματα. Επομένως, αποδοχή του άλλου δεν σημαίνει γλυκερότητα. Δεν σημαίνει υπακοή ή στα μουτρώματα ή στα νάζια που κρύβουν ανοησία. Και στο κάτω-κάτω να γίνει ξεκαθάρισμα. Γιατί δεν αρκεί να αποδέχουμε τον άλλο. Άλλος με αποδέχεται. Μπορεί να μην θέλει τη σχέση. Σον και καλά, για να δεχτεί τη σχέση πρέπει να αποκούσω στην αρρώστια του. Ο άλλος, πάντα θέτουμε την ευθύνη στο άλλο που δεν είναι της εκκλησίας, δεν πρέπει να μας δεχτεί. Και κάτσε, εσύ θέλεις να σου κάνει τρέλες. Κάτσε, τι το κάνουμε. Δηλαδή, δεν θέλει ο άλλος να τον αποδεχτούμε. Θέλει να γίνουμε ό,τι είναι και αυτός. Παλαβός, δηλαδή, στριφνός, για να νιώσει καλά με τον εαυτό του. Για να μην αναλάβει την ευθύνη να φύγει την ανοριμότητά του. Αυτό τι είναι, την αγάπη. Είναι αποδοχή. Δηλαδή απομάκρυση δεν σημαίνει και αποδοχή. Πολλές φορές η απομάκρυση μπορεί να σημαίνει πολύ καλύτερη αποδοχή. Γιατί δίνει τη δυνατότητα στον άλλο να βρεθεί καλύτερα. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έρχεται κάποια κοπελίτσα να εξομολογηθεί, ας υποθέσουμε έτσι. Που έχει τα χίλια δύο κόμπλεξ της, τα χίλια δύο καταστάσεις της και έχει φάει τόσες σφαλιάρες στις σχέσεις και πλησιάζει ένα παπά. Και αρχίζει και επερδεί εκεί. Σιγά μην έρχεται πνευματικά, έρχεται συναισθηματικά καταρχήν, ψυχολογικά. Την ακούει, ο παπάς της λέει και ωραία λογάκια, μα εδώ είμαστε, βρήκα άνθρωπο. Και κάποια στιγμή την ακούς και τρέφει στο συνέστημά της, τρέφει και τελικά τι γίνεται, μια αδύνατη προσωπικότητα που εξαρτώμενη που δεν μπορεί να ανάγει ποτέ τη ζωή της. Κάποια στιγμή λες, φύγει από εδώ. Α, με έλειξε, εσύ δεν είπατε να δεχόμαστε. Τη διώχνεις και τη σώζεις. Γιατί θα μάθει πλέον να λάβει τη ζωή μόνη της και προσωπική ευθύνη να οριμάσει. Να δει ότι δεν είναι πάντα όλα βολικά στη ζωή. Και ότι δεν θα υπακούν πάντα οι άνθρωποι και να συμπεριέτουν τα θελήματα. Σημαίνει και η προσωπική συμμετοχή, προσωπική ευθύνη να βρεθεί και στη μοναξιά της, να χτυπηθεί, να μάθει να ζει. Αυτό δεν είναι ευεργεσία, δεν είναι πραγματική αποδοχή. Τι είναι? Εμείς, με συγχωρείτε, θεωρούμε την αποδοχή μόνο σε ένα ψυχολογικό και όχι πραγματικά ψυχολογικό, σε ένα εξωτερικό ψυχισμό της σχέσης, χλιαρότητος, ευγένειας και τελικά μόνο συμπεριφοράς και όχι ουσίας. Επομένως, όταν ο άλλος θέλει αποδοχή, εντάξει, θέλει την αποδοχή μου, αυτός θέλει να τον αποδεχθώ, αυτός θέλει να τον αποδεχθεί όμως. Ναι, θέλω να σε αποδεχθώ, αλλά μην είσαι και έτσι. Τι σημαίνει δηλαδή αποδοχή? Να αρνηθώ το πρόσωπό μου. Με συγχωρείς, αυτό δεν θα το κάνω. Γιατί αυτή η άρνηση του προσώπου δεν καταδικάζει εμένα, καταδικάζει και εσένα, γιατί είναι υπακούει στην αρρώστια σου και τελικά καθυλωθούμε και δύο στην αρρώστια μας και να γίνω κι εγώ ανώριμος όπως εσύ. Όχι, δεν γίνεται. Κατανοητό. Το όνομά σου? Μάριος, το Μάριος, λοιπόν. Μάριε, κοίταξε, είναι υπόθεση της χάριτος του Θεού που σου δίνεται, έτσι, που μου δίνεται. Δεν φτάνει εκεί, πώς θα εγώ τιμήσω αυτή τη χάρη, όταν θα ασκούμε και εγώ θα ενεργοποιώ καθημερινά αυτή την χάρη. Όταν θα μένω σε αυτή τη χάρη, ασκούμε, πώς είπατε, ζώντας εν μετανία, και καταλαβαίνοντας τα χάλια μου και προσδοκώντας ως κέρδος της ύπαρξής μου αυτόν και στραφώς αυτόν θα αρχίσει να μου δίνει ο Θεός. Στο βαθμό που αυτό γίνεται γνήσια, στο βαθμό αυτό δίνει ο Θεός. Αλλά μου δίνει ο Θεός την χάρη. Δεν πάβει να μην έχω ευθύνη εγώ στην καθημερινή μου ζωή. Χρειάζεται η προσωπική μου άσκηση, ο προσωπικός μου αγώνας να είναι παράλληλος με αυτή τη δουλειά του Χριστού. Μου δίνει ο Θεός την χάρη και την αγάπη Του. Λοιπόν, εγώ πρέπει να την κρατήσω αυτή. Δηλαδή, γλυκάθηκα, κοινώνησα, χάρηκα μέσα μου, έζησα αγάπη. Θα πάω σπίτι μου, μην είναι αρχίζω να λέω. Έρχεται ο άντρας μου, με προκαλεί μετά, η γυναίκα μου. Να λοιπόν, έρχεται μου προκάλεσε. Τι κάνω τότε? Χρειάζεται να αφήσω την χάρη του να ενεργήσει. Έρχεται όμως ο λογισμός, λέει, κάτσε με, σαν δική. Λοιπόν, είναι αγώνα σου εκεί. Και κάνεις τον αγώνα σου εκεί να μην ξεφύγεις από αυτό που σου δωρίστηκε. Και χρειάζεται να τροφοδοτήσεις ακόμη περισσότερο από την αγάπη. Τώρα αρχίζεις και την προσευχή και τον αγώνα για να τροφοδοτήσεις περισσότερο και να σε ενισχύει χάρη του Θεού να απορρίπτεις αυτές τις προκλήσεις και να λειτουργείς κατά το θέλημά του. Καταλάβες?
Πώς γίνεται όμως κάποιοι άνθρωποι να έχουν κάποια ή και τα περισσότερα από τα χαρίσματα που αναλαμβάνουν το Πνεύμα τους πριν καν γνωρίσουν τον Χριστό? Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους που παιδιώθαν στην πορεία με προσωπική καλλιέργεια, δίχως όμως να έχουν καμία σχέση αναπτύξη με τον Θεό, να είναι εγκρατείς, να είναι ταπεινόφρονες, να εκφράζονται και να μιλούν με αγάπη. Πώς γίνεται αυτό?
Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, υπάρχουν κάποιοι που είναι η φύση του πιο συγκρατημένη. Κάποιοι, για παράδειγμα, πιο επιρρεπεί στα αρχικά πάθη. Περισσότερη επικοινωνία θα δείξει ο Θεός στους δεύτερους και τον αγώνα τους θα τον τιμήσει περισσότερο, γιατί πιο δύσκολα κρατήθηκα. Συνεπώς, εξηγούμε πως η αρετή δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι πνευματικό γεγονός η αρετή του Χριστού. Για παράδειγμα, υποθέσουμε η πραότητα. Η ταπεινοφροσύνη που δεν πρέπει να συγχέουμε με κάποια στοιχεία που είναι ίδια του χαρακτήρα του ανθρώπου. Υπάρχει κάποιος ο οποίος γεννήθηκε με αυτό το χαρακτήρα, πιο ήπιος, άλλος πιο θυμώδης, άλλος πιο εγκρατής, άλλος πιο έκλειτος, πιο επιρρεπής στα πάθη. Αυτό είναι στοιχείο του χαρακτήρους. Ή αν θέλετε δωρές που έδωσε ο Χριστός, δεν συμμετέχει σε αυτό ο άνθρωπος για να το κατακτήσει. Και ούτε έχει επίγνωση αυτού του πράγματος. Αυτό δεν είναι τίποτα. Έτσι το έδωσε ο Θεός στον κάθε άνθρωπο και σύμφωνα με αυτό θα πορευτεί. Αλλά δεν είναι αυτό αγιοπνευματικός καρπός. Δεν είναι πνευματική οριμότητα αυτό. Αλλά μια ψυχική κατάσταση. Είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου.
Είναι το τάλαντο, δηλαδή.
Το τάλαντο, ναι, αν θέλεις. Το ιδιαίτερο στοιχείο του χαρακτήρου. Που αυτό δεν έχει επίγνωση. Δεν έχει μέσα του ελευθερία. Δεν το επέλεξες εσύ. Δεν επέλεξες να έχεις αγάπη ή να είσαι πράος ή να είσαι εγκρατής. Δεν έχεις επίγνωση αυτό. Σου δωρίστηκε. Και θα σου απαιτηθεί περισσότερο. Έτσι. Πώς μπορεί να αποτινάξει ο άνθρωπος τον παλαιόν άνθρωπο? Μακάρι να ξέρα. Τώρα θεωρίες πάλι θα δούμε και είναι ενοχλητικό. Είναι μια πορεία ζωής. Πέφτεις και σηκώνεσαι. Συνδύεις τη χάρη του Θεού, είπαμε, εντάξει, θεωρητικά θα είχαμε τη χάρη του Θεού, εντάξει, και τι έγινε. Το θέμα είναι, ο παλαιός άνθρωπος αποτινάσεται με τη χάρη του Θεού και τη δική μας θέληση, τη δική μας ελευθερία. Και είναι μια πορεία ζωής. Και νομίζουμε ότι κομβικό σημείο είναι να φτάσουμε πρώτο να αισθανθούμε το μέγεθος της αναπηρίας μας της προσωπικής. Και η προσωπική αίσθηση της αναπηρίας μας έχει δύο κλάδους. Ο πρώτος είναι ότι δεν μπορώ προσωπική αναπηρία, τι σημαίνει, δεν μπορώ να βρω χαρά μόνος μου, έχω αποτύχει, έχω στερέψει, έχω κενών μέσα μου, δεν έχω χαρά στη ζωή μου. Η πρώτη αποτυχία είναι αυτή και αυτό θα με οδηγήσει να γυρίσω στον Θεό. Η δεύτερη είναι ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου, προσπαθώ να τηρήσω αυτό, δεν τα καταφέρνω, σε ό,τι χάρη του Θεού. Λοιπόν, αυτά τα δύο, η αίσθηση καταρχήν του κενού που έχω μέσα μου και κατά δεύτερο λόγο η προσωπική μου αναξιότητα, η προσωπική μου αμαρτωλότητα, η εμπειρία της προσωπικής μου αμαρτωλότητας, αν εγκατασταθούν μέσα μου και γίνουν εμπειρία της καταστάσεως μου, εμπειρία της αναξιότητός μου, αυτό αν γίνει μετάνοια, τότε μπήκα στην πορεία. Αυτό είναι η αρχή. Και στην αρχή λοιπόν μπαίνουμε σε αυτή τη δικασία. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε μέχρι να μας ανοίξει τα μάτια ο Χριστός και να καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημά μας και σιγά σιγά να θεραπευόμαστε. Δεν είναι κάτι που ξαφνικά γίνεται. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Πιο δυνατά δεν ακούσει, παρακαλώ. Όχι, είπα κάτι άλλο, ότι δεν σημαίνει ο κάθε ένας που είναι στην εκκλησία είναι εκκλησία αυτό. Κάθε που είναι στην εκκλησία, ότι είναι εκκλησία. Θεωρώ ότι μπορεί να έχουν εκκλησιαστική συμπεριφορά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, αν υπάρχει έξω από την εκκλησία δυνατότητα να μετέχω στην χάρη του Αγίου Πνεύματος, μπορεί να υπάρξει, αλλά υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ναι, βέβαια. Όχι, δεν μπορεί να υπάρξει. Στο μυαλό μου. Πώς δεν είμαι αφού. Με συγχωρείς τώρα το όνομά σου. Ρε Μιχάλη, ποιος είναι ερωτευμένος θα πει. Εγώ την ερωτευμένος μου, γιατί δεν χρειάζεται να τη δω. Τι έρωταση είναι αυτή, δεν χρειάζεται να τη δω. Ανυπομονώ που θα έρθει η ώρα να τη δω. Έτσι, συμφωνούμε. Εξάρτηση. Το όνομά σου. Ποιο είναι το βασικό άνθρωπο να έχει μετάνοια. Μέσα στο έχει βγει να αγαπά τον Θεό. Το πρώτο βασικό είναι αυτό. Η μεγάλη ευθύνη είναι εκεί. Να θέλει τον Θεό και να έχει μετάνοια. Και να πα να εξομολογηθεί. Τώρα πού θα πάμε. Εδώ ισχύει. Θεέ μου, φώτιξε με που να πάω. Να γίνει έτοιμα προσευχή σε αυτό. Και μετά όταν θα πάω, έχω τη δυνατότητα να κρίνω τα πράγματα. Ποιο θα είναι το κριτήριο. Αν πιστεύω ότι ο Πνευματικός μου διερμηνεύει τον Λόγο του Θεού, τον Ευαγγελικό Λόγο στην προσωπική του ζωή, στην προσωπική μου ζωή. Δηλαδή, το θέλουμε είναι γραμμένο, στο Λόγο, στην παράδοσή μας, στη ζωή της Εκκλησίας. Λοιπόν, εσύ έχεις κάποια προσωπικά στη ζωή σου, κάποια γεγονότα, ακολουθείς μια πνευματική πορεία, ακολουθείς μια πορεία κοσμική, η οποία δεν είναι άμυρη της πνευματικής πορείας, έτσι. Και είσαι τώρα, λες, ο Θεός ποιο το θέλημά του. Και το Ευαγγέλιο ξέρω τι λέει, αλλά σε εδώ πώς, ποια είναι η λύση, ποια είναι απάντηση. Φυσικά ο πνευματικός, αυτό σημαίνει υπακούει. Υπακούει σε αυτό που μου λέει, που είναι πιο, που μου διερμηνεύει. Εμπιστεύομαι ότι όντως μου διερμηνεύει τον Ευαγγελικό Λόγο στην προσωπική μου ζωή. Να αναπτυρώσει την πετάνοια. Φτάνει ένας ότι πήγε στην εκκλησία να εξομολογηθεί. Σίγουρα συνδέσει με ότι έχει αληθινή μετάνοια. Έχει διάθεση όπως για μετάνοια. Και τα άλλα θα κάνει ο Θεός. Αρκεί το ότι κάνεις υπακοή. Αλλά όχι υπακοή χωρίς προσωπική ευθύνη και κρίση. Έχεις και εσύ τη δική σου ευθύνη. Μπορείς να πας κάπου, αλλά κάποιος να διαπιστώσεις ότι ρε παιδί μου κάτσε έτσι μου λέει. Μπορείς να σου λέει αιρετικά πράγματα. Τα ακούσεις. Τα κριτήρια που έχεις χρησιμοποιήσει εδώ, έστω τα λίγα, με καλή διάθεση. Λέει Γιώργο. Λοιπόν, νομίζουμε να καταλήξουμε τον Γιώργο την ερώτηση. Δεν καταλήξουμε, δεν είναι δυνατόν. Όλο επίσης ήταν να καταλήξουμε τον Γιώργο. Λέει Γιώργο. Σου είχε κάνει λόγο που πατρεμένος θα μας κάνει. Ευρώ Γιώργο μου. Σου είχε καλά πατρε, είσαι καμιά να μου προτείνεις. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, λέει αμαρτάνω, κατακάνει, πάω να εξομολογηθώ, αλλά έχω το λογισμό ο παπάς, αυτός δεν είναι παντρεμένος, δεν έχει εμπειρίες και λοιπόν, πώς θα με βοηθήσει. Λοιπόν, πάλι να το καταλάβουμε. Τότε την εξομολόγηση τη βλέπουμε σαν ψυχολογικό γεγονός. Δεν είναι εμπειρή, είναι θέμα εμπειριών. Είναι θέμα σκέψης, είναι θέμα συναισθήματος. Είναι τελικά χάρη του Θεού. Τελικά ο πνευματικός με εξομολογεί. Ή χαριστοενεργεί. Αν ενεργεί ο πνευματικός, χάθηκε το παιχνίδι. Και ο πνευματικός όταν εξομολογεί, οφείλει να λέει: Θεέ μου, κατέργησέ μου. Πάψε να λειτουργώ, αλλά εσύ ανέλαβε. Δεν είναι υπόθεση τελικά εξυπνάδος ή ικανότητος ή ας το πούμε εμπειριών ανάλογων για να μπορέσει να με καταλάβει. Τότε η εξομολόγηση είναι ένα ψυχολογικό γεγονός. Είναι θέμα ας το πούμε συναισθηματικής καταστάσεως ή διανοητικής καταστάσεως και όχι τελικά η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Μα όταν αφήσεις τον Θεό να μερνήσει, θα σου δώσει τη σοφία να γνωρίζεις ο πνευματικός ψυχολογικά και τον άνθρωπο των ανθρώπων. Αλλά αυτή τη στιγμή που έχει τέτοια διάθεση ο πνευματικός, θέλει που ανέλαβε εσύ, είναι και ο ίδιος ανάλογος έχει διάθεση να προσέξει τον άνθρωπο. Να λάβει υπόψη το χαρακτήρα του, να ανάλογα πώς θα το φερθεί. Όταν λοιπόν ένας πνευματικός λέει, Θεέ μου, κοίταξε, εδώ είναι σημαντικότερο αυτό που γίνεται, κρίνεται η ύπαρξη του ανθρώπου. Εγώ δεν ξέρω ούτε τα γράμματα, σου έλεγε εσύ. Σημαίνει ότι τελικά ο πνευματικός αφήνεται στον Θεό και ο Θεός ενεργεί και κάποιος ικανοσκόκεινο λειτουργεί. Και όταν έχει τέτοια διάθεση και ο πνευματικός ασφαλώς θα δει. Όταν όμως είναι καταθλιπτικός,
και τα παιδιά λίγο τα ανέχνητα, λίγο χαλαρώσει, όταν είναι διστακτικό. Κι άλλοι στην άλλη πρώτη φορά και ένα εκεί την είχε το χέρι την αγωνία. Θα του πει αν μου κοιτάζουν τότε. Με τη δουλειά ασχολείστε, που μένετε, δεν διαπράττει, να χαλαρώσει. Και λίγο λίγο στη διαδικασία. Και θα χρησιμοποιήσει και τα ανθρώπινα μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά αυτό όμω δεν είναι το ζητούμενο. Και ούτε και να ξεκαθαρίσουμε ότι τελικά ίσως είναι και ψεύτικο το βήμα ψυχολογικό και πνευματικό. Όταν και θα το θέταμε αλλιώς, ή υπάρχει ο Χριστός ή όχι, και ο Χριστός προλαμβάνει και το πνεύμα και την ψυχή και τα πάντα. Δηλαδή δεν θεραπεύεται όταν κανείς πορεύεται σε μια πνευματική πορεία και ζει με τα νία. Και δηλαδή δεν θεραπεύεται μια φυρμένη, το όλο πρόσωπο του ανθρώπου και ο ψυχισμός του δεν είναι σε μια τάξη. Και αυτό συνυπολογίζεται. Δεν σώζεται ένας αφηρημένος άνθρωπος, μια ιδέα ανθρώπου. Θεραπεύεται το πρόσωπο ανθρώπου, θεραπεύεται και το σώμα μου, θεραπεύεται και η ψυχή μου και τα συναισθήματά μου και η σκέψη μου και τα πάντα. Δεν είναι, δηλαδή, τώρα πολλοί φαντάζονται ότι ο πνευματικός άνθρωπος θα είναι ένας άνθρωπος μπορεί να έχει και την ταραχή του και αυτά τι συνιάζει, αν είσαι τραχνής, βράζει, είσαι όμως του Χριστού. Όχι. Εφόσον ζω την ταινία, και είμαι σταραμένος στον Χριστό, θεραπεύεται και υπολογίζεται και το συναίσθημά μου και οι σκέψεις μου. Και μπαίνω σε μια τάξη και σε μια ισορροπία. Και αν θέλεις, και ο πνευματικός αυτό που θα μου πει που θα το σοφίσει ο Θεός, θα έχει και ψυχολογική γνώση για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και ξεδιαλύνει στον άνθρωπο. Αλλά θέλω να πω πως αυτό το πράγμα δεν θα γίνει με αρχή των άνθρωπων πνευματικών, αλλά θα γίνει με αρχή την χάρη του Θεού, τον Χριστό δηλαδή, και αυτή είναι ευθύνη του πνευματικού. Και αυτό που φαίνεται ότι ο ίδιος κάνει, δεν το κάνει ο ίδιος τελικά. Είναι χάρη του άναφερε στα χέρια του Θεού. Απολώς θέλω να απαντήσω στον Γιώργο ότι δεν είναι αρκετό ή αν θέλει είναι τελικά αμαρτία να λειτουργήσει ο πνευματικός μια σχέση διαπροσωπική πνευματικής καθοδήγησης εν εαυτό, με τον εαυτό του ή την ικανότητά του ή την γνώση του. Αλλά χρειάζεται να αρνηθεί τη δική του γνώση για να πει άλλη γνώση που είναι και ψυχολογική γνώση. Εφόσον ο Χριστός είναι καθολικότητα, προσλαμβάνει τον όλο άνθρωπο, αγγίζει όλη την ύπαρξη του ανθρώπου, όλες τις θητικές του ανθρώπου. Κατανοητό. Φτάνει, τελειώσα. Λοιπόν, καλή χρονιά. Περάστε καλά το καλοκαίρι. Θα είναι και δύο ανακοινώσεις. Έχουμε δύο ανακοινώσεις λοιπόν. Δύο, πού είναι το χαρτί, πού το χάσα. Το χάσα πριν το χρόνο. Τέλος πάντων, θα κάνουμε μία εκδρομή. Όπως κάνουμε κάθε καλοκαίρι στην Τίνο.
Πόσες μέρες?
7 μέρες, 6 διανυκτερεύσεις.
Πότε?
26 Ιουνίου, αναχώρηση, επιστροφή 2 Ιουλίου. Ξενοδοχείο 6 διανυκτερεύσεις, πρωινό, πούλμαν, πλοίο, 180 ευρώ. Όσοι θέλετε μπορεί να δηλώσετε από τώρα. Με 2 Ιουλίου. Λοιπόν,
τι είναι μόνο αυτό.
Τι μέρες πέφτουν? Τετάρτη είναι 26 Ιουλίου, 26 Ιουνίου, 2 Ιουλίου είναι Τρίτη. Έτσι, θα μου δηλώσει τι θέλετε. Και μια ανακοίνωση μου είπαν για ένα ίδρυμα, τον Άγιο Παντελεήμονα, από 19 Αυγούστου μέχρι 2 Σεπτεμβρίου. Κάποια παιδάκια κάνουν κατασκήνωση και αν θέλουν με ειδικές ανάγκες είναι παιδάκια και κάνουν κάποιες κοπέλες μάλλον, οι γυναίκες όλες εξαναπληρωμένα για να μπορεί ο καθένας να έχει ένα παιδί να φροντίζει.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων
για τους φυλακόλουθους, αύριο το βράδυ έχουμε αγρυπνία, 9.30.
Γράψτε ονόματα τώρα, γράψτε εμένα και κάτι άλλο εδώ. Και θέλω να είμαι φίλος ο Δήμος μου, πρέπει με εσάς. Μπορεί να...
Νίκος...
Παρίστε κινητό, Μανολόπουλος.
Ναι, να πω.
μπορώ να σας πάρει στο κινητό. Ποιο είναι το κινητό σας?
2-3-7.